Un'wana na un'wana a ri ekunyikeni ka vumbhoni vusiku lebyi, va ri karhi va nyika mintokoto yaleyo ya kahle, kutani hakunene ndza tiphina ha swilo leswi. Nakona swi tikomba tanihiloko un'wana na un'wana a ri na vumunhunyana eka vumbhoni bya vona. Kutani ndzi nga ha engetela leswi eka bya mina, tanihilaha manana wa mukhaladi a lavi ku nyika vumbhoni ku nga ri khale ngopfu. A ku nkulukumba, xana ndzi nga nyika vumbhoni xana? Ndzi ku ntsena yana emahlweni. Kutani a ku a ndzi hi leswi a ndzi fanele ndzi ri xiswona, nakona a ndzi hi leswi ndzi fanelaka ku va xiswona. A ku kambe a ndzi hi leswi ndzi tolovekiseke ku va xiswona nakona. Swi nga leswi hi swi hi ndlela leyi ndzi ti twisaka xiswona exikarhi ka ntlawa wo kotisa wolowo. A ndzi hi leswi a ndzi fanele ndzi va xiswona, kumbe leswi ndzi lavaka ku va xiswona. Kambe ndzi tiva nchumu wun'wana ntsena. A ndzi hi leswi ndzi toloveleke ku va xiswona, nakona ndzi presa ku tshinelela marhaka ya ku vitanaka le henhla. Swi kahle ku va lahawani hi vile na minkarhi ya kahle swinene ya xinakulobye na vamakwerhu va hina a ma ri Copperville eka mavhiki mambirhi lawa yo hetelela. Swi nga ha antswa ndzi va na rito ra mavharavhara. Nakona hi vonile tatana wa hina wa le tilweni a hi endlela swilo swa kahle, nakona hi ndlela leswi ntsena hi ku endlela vanhu leswaku va kumeka va ri eku khongeleni na ku langutela nhlayo leyikulu leyi nga ta ta eka conference leyi. Ndzi swi twile leswaku ndzi na nkateko wo ta lahawani eka chaptara leyi na munghana wa mina wa kahle makwerhu Thoni, nakona ndzi vutise kanharhu vusiku lebyi leswaku u ri vurisa ku yini vito lero, nakona ntsena a ndzi ri kumanga, nakona ntsena Thoni loko hileswaku hi swona sweswo. Ndzi pfumela leswaku a hova ngopfu lava va nga va ximfumo lahawani hi ndlela yin'wana. A hi tano xana, ma swi tiva yalawa i maendlelo ya vukwembu, ma swi tiva bibele yi teri xikwembu a xi na xivumbeko, swi nga leswi a hi na xivumbeko xin'wana. Hi ku vona xilo xa kahle lexi tatana wa hina wa le matilweni a nga hi endlela swona vhiki leri, hi tsakile hi ku ta xerha mikateko leyi eka chaptara leyi ni ku va hi kumeka hi hlangana na vamakwerhu van'wana na n'wina vanhu lava mi nga lahawani eka xiphemu lexi xa Arizona, laha hinkwerhu hi swi tivaka kwalahawani laha lowu wu nga ntsindza. Ndzi va byerile vhiki hinkwaro leswaku Phoenix ro va ehandle ka Tucson mikarhi hinkwayo wa vona va nga ka va nga swi pfumeli, kambe ha va amukela eka xinakulobye xa hina leswi hikuva hi le ndleleni ya le henhla va fanele ku langutela hina ma swi vona ehenhla lahawani eTucson. Kutani swi nga leswi hinkwerhu tanani, nakona hi ta ya kona hi ya endzela Phoenix sweswi vhiki leri taka kumbe emahelweni ya vhiki leri eka lowu nkarhi wa xinakulobye kwalahaya. Hi vile na nchumu wun'wana wa kahle lowu a wu lavile ku humelela loko ndzi nge se ta eka riendzo leri. Ndzi tsakela ku teka xikadyananyana xa nkarhi hikuva ndzi ehleketa leswaku swi fanerile. Eka ku famba emalembeni lawa ni ku ringeta ku yima exikarhi ka vangwa eka mihlangano yo hambanana na vanhu, Christian businessmen a va ri va muxaka wa xihlovomananganyana eka mina. Ku pfumela leswaku xikwembu xi endle matiko hinkwawo hi ngati yin'we, nakona ndza xi pfumela sweswo. Ndzi pfumela leswaku vanhu va xona va le ka tikereke hinkwato loko xi ri xikwembu eka hinkwavo, hi xona xikwembu xa rixaka hinkwaro ra ximunhu, xikwembu xo tumbuluxa. Nakona hakunene xitano langutani ehenhleni ka mananga na tintshava mi nga ha swi vona leswi xi swi rhandzaka hikuva xa tihlamusela xona n'wini eka ntumbuluko wa xona. Nakona hi nga ha swi vona leswaku ku na xikwembu, nakona vanhu lava va full gospel businessmen loko hi ya hi tichaptara ta vona u ya vulavula na vona, kutani swi ndzi nyika nkateko wo kumeka ndzi vulavula na mintlawa hinkwayo yo hambanana yi ri kun'we. Ndzi vitaniwile leswi hi nga swi vitanaka muxaka wun'wana wa nhlamuselo ya misava ku bukutela eka Demons Shakarian. Ma swi tiva leswaku voko leri ri nga talela hi sweswo ri njhani, kambe a ndzi ri eCincinnati eka masiku ya ntsongo lawa ya nga hundza na Sisi Shakarian, tanihi laha ndzi swi twisisaka hakona u yile eka vuhandzuri. Makwerhu Minor Eganbright, un'wana wa vachaviseki, u tile a ta ku khandziya hi famba swin'we eCincinnati. Ndzi ku ndzi na mazana ya vanhu lava va nga pavalala lahawani kusuka emisaveni hinkwayo va pavalala eka swibedhlele leswi na le tikamarini. Va ndzi rindzerile leswaku ndzi ta va khongelela. A ndzi rindzeriwile eka minkonaniso nkarhi wun'wana hi ku tala ku ringana mambirhi kumbe malembe manharhu va rindzerile, kutani eku heteleleni va hetelele va fikile lahawani. Kutani a ku kunene ntsena fambanyana timinetse tintsongo na mina. Ndzi ku kunene hi wihi nkarhi lowu wunga wa ku fihlula xana ri kwalomu ka 120 wa timayili ndza vumba kusuka laha ndzi tshamaka kona kutani a ku kunene xi ta sungula kwalomu ka awara ya 8 ndzi ku kunene ndza ku byela hi ta ya kwalahaya sweswi kwalomu ka awara ya 4 kutani hi ya kumeka kwalahaya eka ku fihlula ndzi ta hatla ndzi tlhelela endzhaku kutani loko ndzi fika kwalahaya makwerhu xa Karian a nga ri kona kwalahaya kutani ndzi nghenile va ku ntsena hi leswi a hi swi languterile kutani swi nga leswi vusiku byebyo nkarhi wun'wana a ndzi fanele ku tlhela ndzi vuyela ekaya hi nkarhi walowo a ku ri na muministara wa baptist loyi a dikegeterile ekatleni ra Billy jaha ra mina a ku a wu swi twisisi kulukumba a ku nsati wa mina wa fa kutani a ku kunene kulukumba loko papa a tlhela a ku hi bohekile eka vanhu lava hi nga va tela ma swi tiva eka layini ya xikhongelo mikarhi yo tala ku ya emahlweni kutani nkarhi wun'wana hi nyika xikhongelo kambe n'wina nakona nkarhi wun'wani nandzu wu ya wu enta ku tlula sweswo wa vona xikwembu xi hanyisa hi swipimelo nakona ku nga ha va ku ri na swin'wana eka vutomi bya munhu yaloye nakona a ndzi ta mhaka ni leswaku dokodela va nga va nyika mirhi yo tanihi kwihi va nga ka va nga holi ku fikela laha nchumu walowo wu susiwaka loko i ya ehofisini ya dokodela u ya n'wi byela leswaku wa vabya kutani i n'wi byela hi swikombiso leswi u nga na swona nakona a kumeka a jahile nkarhi wun'wani a nga ha ku nyika xiletelonyana lexi xi nga na anesthetic eka xona xa maendlelo yan'wana aspirin yin'wana dokodela u va a lava ku hatla a hambana na wena ntsena hi nkarhi walowo hikuva a nga na nkarhi dokodela wa xiviri wa kahle loko a nga se ku nyika murhi u ta sungula hi ku kambela xivangelo hi vukheta ku fikela laha a kumaka lexi xi nga hoxeka kutani a ku nyika murhi nkarhi wun'wana hi kuma vanhu lava va fambaka na tilayini leti ta xikhongelo ku rendzeleka hi matiko nakona ntsena hi ku tsutsumela va ehleketa leswaku hosi yo fanela ku va hanyisa kwalaho kambe ku na swin'wana kumbexana ehansi kwalahaya kutani hi tshama emahlweni ka hosi ku fikela laha yi xipaluxaka sweswo leswi swi nga xiswona sweswo ku na swin'wana leswi swi nga na xivangelo xa swin'wana na swin'wana nakona u fanele ku fuma xivangelo ku sungula kutani u nga ha kuma leswi u nga ha tirhaka eka swona kutani na kulori loyi lontsongo ntsena a tshamela ro phikelela nakona ndzi kumeka na mixo kwalomu ka awara ya 2 na kwalomu ka 5 jaha ra mina ri ndzi vitanile kutani a wa n'wi tiva nhwenyana loyi va nge Jean Deere ndzi ku Jean Deere ri twakala ri tiveka a ku u vule leswaku a toloverile ku ku chayela piano o ndzi ku yeloyo a hi yena dokodela Daya wa sejari leyi nga lahawani wa sejari ya ndhuma eLouisville a ku hi yena yaloye kunene nhweyani wa yena Jean u le kufeni eSt Edward Hospital kumbe Saint Anthony Hospital kumbexana eLouisville kutani a ku nuna wa yena a tipavalerile exitepisini siku hinkwaro kunene ndzi ku kunene ndzi ta ringeta ku swi pimanisa na namuntlha ndzi ku sweswi a nga swi tivi leswaku u na mfukuzana u nga n'wi byeli swi nga leswi eku heteleleni siku lero loko ndzi ya nghena ekamareni a ku ri na nhwana wa kahle u ndzi chayerile piano loko ndza ha ri eka auditorium loko ndzi vona vanhu va makwerhu Allen lahawani vusiku lebyi makwerhu Allen ntsena u siyile auditorium yo fana eLouisville walowo i memorial auditorium kutani Jean Deere a ri muchayi wa piano eka kereke ya Open Door sinagogo ya khale kutani u vonile swin'wana swa kahle swa leswi hosi xikwembu yi nga swi endla u byerile tatani wa yena ntsena u teri yeleyo yo va psychology leyi nga erivaleni munhu loyi o va ntsena eku hlayeni ka miehleketo ya vanhu ku na ntsena o swi vhumba sweswo a ku papa a swi nge vi swi vhumba nkarhi hinkwawo wa vona a ku ntsena a swi nge vi tano kunene u teri Jean rivala hi maendlelo yalawa nakona u rhandzanile na jaha ra kahle leri a ri ya eseminari ya baptist hi nkarhi walowo u tekiwile kutani a rhurhela eRockford Illinois laha a ku ri ekaya ra jaha leri kutani hi ndlela yin'wana kumbe yin'wana u ringetile ku khomelela eka vumbhoni bya yena kambe jaha ri humile hi ri ya eka ntirho wa ntolovelo kutani endzhakunyana u kumekile a fambele ekule na hosi hi yena loyi 1 a karhatiwa hi vusati u yile ekaya eka tatani wa yena a swi tiva leswaku a lava leswaku a endliwa vuhandzuri ku kumekile eka yena leswi swi vitaniwaka kutani a ndzi ri tivi vito ra vutshunguri ra byona kambe hikuva a ndza swi tiva leswaku ku na vadokodela vo hlaya lava va nga tshama lahawani sweswi swi nga leswi byi vitaniwe tanihi xipfimbo xa chokoleti nakona xi le ndzeni loko a xi humesa a nga ha va a xi halatile nyana kutani tisele ti va na lunya hi loko va n'wi rhunga va n'wi nyika nyana x-ray na therapy swi nga leswi loko a fika ekaya u yile emahlweni ni ku twa switlhavi na ku karhateka endzhaku ka lembe u tlhelerile eka ku xaniseka loko ku hetisekeke kutani loko va ta va a va susile swirho va kumile leswaku mfukuzani wu gonyele eka rhumbu ra kholon wu fika wu ri tsondzela a ku ri hava lexi xi nga endliwaka va tlhele va ringeta x-ray nakambe a swi kalanga swi tirha swi nga leswi va lo n'wi yisa exibedhlele ni ku va va n'wi byela leswaku o va na vuvabyi bya xisati lebyi byi nonohwaka ni ku byi ringeta ku byi tshungula nakona nhwenyana a ri ekufeni nuna wa yena a swi tiva swi nga leswi u tile a khomile tin'wana ta tibuku ta mina leti jean a nga ti hlaya kutani hi loko a sungula ku ta exibedhlele a fika a n'wi hlayela tona kutani hi loko hi nghena hi ya n'wi khongelela a ndzi byela ha swona ndzi ku jean i jaha ra kahle nakona a ndzi swi lavanga ku pfumela ku ndzi hlayisile xihundla hikuva a ndzi swi tiva leswaku a nga swi tivi leswaku u na mfukuzana kutani swi nga leswi masiku mambirhi endzhaku ka sweswo a va ya eku n'wi endleleni rhumbu leri ri nga riki ra ntumbuluko swi nga leswi u teka va nga se n'wi teka nhwenyana kunene va ndzi pfumelerile ku nghena ndzi ta khongela na yena ndzi n'wi kuma a ri ekamareni kutani tanihiloko ndzi nghena a ku ri na muongori loyi a nga ri mupfumeri loyi a ri eku tirheni a ku ri na vaongori vanharhu ti-shift ta tiawara tinharhu kutani tanihiloko hi kumeka hi n'wi susa muongori loyi kutani hi n'wi humesa ekamareni leswaku xivono xi nga ha humelela kutani hi khongela na yena xikadyani kwalahaya nakona ndzi n'wi vonile u na misisi ya ntima u na malembe ya kwalomo ka 36 hi vukhale misisi ya ntima a yi hundzuke ya timpfi a yimile eka xivono ndzi ku jean sweswi languta ndzi ya eku tshembekeni swinene na wena ndzi ku u vile eka tinhlengeletano ku ringana ku tiva leswaku ndzi nga ka ndzi nga ku byeli nchumu hi vito ra hosi handle ka loko swi ri tano ndzi ku sweswi jean u na mfukuzano a ku ndzi ehleketelerile makwerhu Branham kutani ndzi ku vuhandzuri byebyo mundlwana byi ta va byi ri rhumbu leri nga riki ra ntumbuluko kambe u nga vileli ndzi swi vonile kusuka eka hosi u ta hola kutani hi loko ntsena a tsaka kutani ndzi tiyela ekaya kutani hi siku leri ri landzelaka a va ya eku hi xa tolo xa kona kumbexana a va ya va ya n'wi vekela rhumbu leri ri nga riki ra ntumbuluko ku tipfuna ha rona hi mixo walowo nakona a va fanele ku rindzela timinetse tintsongo endzhaku ka loko va ta va va n'wi lulamiserile ni ku ya emahlweni ni ku ti lulamisela ku famba nakona a ku ri a na matitwelo ya ntolovelo lawa swivumbiwa swa ximunhu swi nga vaka na swona hi nkarhi walowo kutani va n'wi yisile eka kamara ro hlambela nakona a ri na ku hetiseka ka ku herisiwela makumu dokodela u hlamale ngopfu a n'wi kambela nakambe hi mixi lowu a wu landzela va swi tshike swi tifambela va khansela vuhandzuri dokodela hum un'wana wa vuswikoti swinene wa sejari munghana wa mina hi yena loyi a ya endla vuhandzuri kutani hi mixo lowu a wu landzela a ri na ku hetiseka ka ku heriseriwela makumu kutani tatana wa yena dokodela dea u ndzi foyinerile nakona a ri exikarhi ka ku rila hi mbitsi a ku makwerhu Branham a ndzi ri musandzi eka leswi a wu vulavula hi swona u teri kambe ndzi mupfumeri sweswi leswaku xikwembu xa Abrahamu, Isaka na Yakobo xa ha hanya xi tshame xi va xikwembu xi tshama xi ri xikwembu nakona ha swi tiva ntsena leswaku hi xona lonkulu lahawani eTucson tanihiloko xi ri kun'wana hikuva hi lexi xi tshamaka xi ri kona xa matimba hinkwawo lexi nga riki na ku hela nakona ha swi tiva leswaku xi nga ha endla hinkwaswo sweswi leswaku ndzi nga mi khomeleti ngopfu hi ntolovelo a ndzi tolovelanga loko ndzi ya eku chumayeleni o ndzi nga va na ntiyiso wa ku mi khomeleta mi huma hi ntsevu wa tiawara wolovo wu va wu ri nchumayeli wo koma kambe a ndzi nge swi endli sweswo vusiku lebyi ndzi na tinhlengeletano vusiku bya mindzuku Bisiku lebyi byi landzelaka ni ku ya emahlweni hi ta ringeta ndzi lulamisela ku ya enzhandzeni wa malwandla nakona loko hosi yi swi rhandza leswaku ndzi famba. Ndzi lava ku vula eka n'wina vanhu hinkwerhu mi nga lahawani vanghana. Swi nga ha endleka ndzi nga se tshama ndzi hlangana na van'wani va n'wina nakona kumbexana ku na vo tala lahawani lava ndzi nga se tshamaka ndzi hlangana na vona. Ndza mi xeweta hi vito ra hosi ya hina Yesu n'wana wa Xikwembu leswaku ku rhula ka yena ku nga ha va na n'wina. Nakona ku vulavula eka tichaptara leti nkarhi wun'wana ku na maendlelo ya vangela vanhu ku kotisa vamakwerhu va mina va timinisitara lahawani ku vula leswaku un'wana u teri eka mina siku rin'wana a ku Billy kunene hikokwalaho ka yini u nembelela hinkwako na ntlawa walowo wa n'wan'wamabindzu a ku a ndzi ehleketa leswaku i muchumayeri. O ndzi ku ndzi n'wamabindzu. A ku n'wamabindzu? Ndzi ku ina. A ku a ndzi nga swi tivi sweswo. Ndzi ku ina ndzi n'wamabindzu. A ku i bindzu ra muxaka wihi leri u nga eka rona xana? Ndzi ku ra hatlisa swi nga leswi. Ndzi ku ndzi le ka xitshembiso xa vitomi. A ku yini? Ndzi ku xitshembiso xa vitomi. A ku u vula yini? Ndzi ku xitshembiso xa vitomi lebyi nga heriki. Sweswi loko ku ri na un'wana wa n'wina vanhu a tsakelaka ku vulavula na mina hi ndzindzakhombo ndzi ta tsaka ku mi vona endzhaku ka xikhongelo ndzi lahawani hikokwalaho ka bindzu. Tsundzukani leswaku munghana wa mina Snyder a ri ri vito ra yena hi nghenile xikolo swin'we kutani sweswi hi ndzindzakhombo ndzi na munghana loyi a nga eka bindzu ra ndzindzakhombo hi na makwerhu loyi a nga eka bindzu ra ndzindzakhombo kambe hi ntiyiso ndzi hava ndzindzakhombo. Swi nga leswi Walmer Snyder loyi munghana wa mina jaha ra munghana loyi hi nga kula swin'we u tile eka mina ku nga ri khale ngopfu a fika a ku Billy a ku ndzi tsakelaka ku vulavula na wena hi ndzindzakhombo wun'wana. Ndzi ku sweswi Walmer ndzi ku wa tiva ndzi ta ku byela yini a hi vulavula hi ku hlota. A ku e-e ndzi lava ku vulavula hi ndzindzakhombo kunene a ndzi fanele ku swi vula hi ku hatlisa eka yena nakambe ndzi ku ndzi na xitshembiso ku nga ri ndzindzakhombo xitshembiso wa vona kutani nsati wa mina a ndzi languta tanihiloko a lava ku vula leswaku hikokwalaho ka yini wena munyiki wa xitori lontsongo a swi tiva leswaku ndzi hava na ndzindzakhombo na wun'we hi loko a ku o ndzi khomele Billy a ku hi swona sweswo buti wa wena emutirhi ndza n'wi tiva Jess kutani ndzi ku kunene ndzi ku ntsena a hi leswi swi nga na yena.
What kind of insurance do you have?
Ako inzinza khombo wihi lowu unga na wona? Hi loko ndziku. Ndziku ndzi na vitomi lebyi dzinga heriki. Ako yini? Utani ndziku vitomi lebyi dzinga heriki. Kunana ako andzi pfumela swa ku ndzi tshame ndzi twa hi ta company ya lenyo. Ako e-e swa chavisa. Hi loko ndziku la hawani hi leswi swi nga xiswona Walmer. Ndziku i xithembiso leswi swi nga katekisiwa. Yesu i wa mina. Oh, i ku ringa kwihi ka ku kwetsimaka matimba. Ndzi mudyi wa ndzhaka ya ku kutsuriwa leyi nga xava hi Xikwembu. Yi tswariwa hi moya wa xona loko ku nga hlantswiwa engatini ya xona. A ku sweswo swi chavisa ku saseka Billy. Kambe sweswo a swi nge ku veki la hawani emasirheni.
I'm not so bothered about getting in, it's getting out.
Ndziku kambe kutanzi humesa. Andzi karateki hi ku nghena kona. I ku huma. Hi leswi ndzi ehleketaka hi swona.
Sweswi
loko u ri na ku vilela kun'wana, ndzi ta vulavula na wena ha swona. Tsana ku vulavurisana nyana kusuka ematsalweni. Hambileswi ku nga ta va ku ri van'wamabindzu. Kambe ndzi tixaka hata tanihi n'wamabindzu na wena. Kutani vo tala vamakwerhu va mina lava nga lahawani va timinisitara ndzi va vone va tlakuka eka xikadyana lexi xi nga hundza kutani swi nga leswi kumbexani nkarhi wun'wana hi ku rhandza ka hosi ndzi tsakelaka ku kumeka na ntlawa kutani hi va na ku hlanganyela kun'we ka nhlengeletano ya kahle na vaministara lava va nga lahawani. Ndzi tiva boti un'we loyintsongo lahawani ndzi hlanganile na yena Whitley ndzi pfumela leswaku a ku ri vito ra yena a hi ri ehandle kun'we nkarhi wun'wana sweswo a ndzi swi vulanga kahle sweswo nakambe u ndzi pfumelerile hi ku tiva leswaku sweswo a swi ri ntiyiso kutani vito ra mina hi mina Branham ma swi tiva un'wana u tirhi eka mina a ku u makweri Branham u na vuxaka na Abraham xana ndzi ku ndzi n'wana wa yena. Tatana wa matiko loyi a nga fela eka Kreste hi rixaka ra Abrahamu ni ku dya ndzhaka na yena ku ya hi xitshembiso i matsalwa yalawa. Sweswi a ndzi ta nkarhi wo mi phameleta laha wani wo chumayela, hikuva Ramadha yi nga ha mi pfumeleli ku va na wona. Swi nga leswi ndzi tsundzuka loko ndzi tata ro sungula exikarhi ka vanhu va Pentecosta malembe lawa ya nga hundza. A ndzi ri emixawaka, a ku ri na mintlawa mimbirhi ya vona, wun'wana a wu vitaniwa PA of W, wun'wana PA of JC. Ndza pfumela. Nakona a va ri na convention ya vona ematikweni ya le n'walungu, hikuva a ku ri na ku avana. Kutani swi nga leswi vamakwerhu va makhaladi va nga ha nghenela nhlengeletano. Ndzi va hlalerile siku hinkwaro eku hambana ka njhani a ku nga ha ri na matikhomelo ya xikereke. Mina a ndzi tshame laha yana kona hi na va-Baptist ma swi tiva hi na maendlelo yo ringeta ku endla vukereke endzeni ka kereke, kambe hi vanakulori lava a va kalangi va vona maendlelo ya Baptist eka hinkwaswo kumbe maendlelo yan'wana ya kereke. Va nga ha tsutsuma va tlhava mukhosi, va huwelela, va wasi exikandzeni. Kutani ndzi ehleketa leswaku yo yo. Kutani swi nga leswi ndzi sungurile ku lemuka hi ndlela leyi a va ya emahlweni ha yona. Kutani swi nga leswi a ku hinkwavo vaministara eka platform, muministara un'wana na un'wana, swi nga ri na mhaka ni leswaku i wa denomination yihi, tanani eka platform leyi majambu lawa a hi ri kwalomu ka 500,000 wa hina lava a hi tshamile eka platform. Swi nga leswi a ku ntsena tlakukani mi yima mi vula mavito ya n'wina mi tshama ehansi. Ndzi tshunerile mina, ndzi vula vito ra mina, ndzi tshame ehansi ku ya ehansi. Endzhakunyana a va ri na munhu, a va ri na swichumayeri swa kahle hi siku lero. Oh, a va ri today, nakona vavanuna va ntiyiso. Nakona ndza swi tiva leswaku a ndzi na leswi ndzi nga xi endlaka kwalaya na dyondzo ya mina ya grade ya nkombo. Ndzi yima emahlweni ka vanakulori lava loko va ya eku vulavuleni hi dyondzo yo dyondzela vukhongeri. Kambe ndzi ehleta leswaku kunene eka xikhongelo lexi xa madyambu hakunene va nga ha va na xipikara xo antswa swinene xa madyambu. Kutani swi nga leswi endzhakunyana va ta ri kulukumba un'wana u ta vulavula a ri mukhalabya wa mukhaladi a ta, nakona a languteka a ri wa kwalomu ka 85 wa malembe hi vukhale. Nakona a ambarile wun'wana wa leya khale yo leha leyi hi toloveleke ku ti vitana lahaya edzongeni mikhantsu ya vachumayeri ma swi tiva, wa maendlelo wa ncila wo mita ma swi tiva, switirepe swi ri ehenhla ni le hansi eka wona, na rhimi ya misisi yo basa leyi nga rhendzela nhloko ya yena. Nakona a fanele ku rhangela na kulori wa mukhalabya ku huma a khalabyile swinene. Kutani u humile kwalahaya a teka tsalwa ra yena leri ri humaka eka Yobo a ku a wu ri kwihi loko ndzi vekela masungulo ya misava, ndzi hlambanyile laha ndzi nga boha kona, a ku loko tinyeleti ta ni mixo ti yimbelela kun'we na vana va Xikwembu loko va huwelela hi ntsako, a ku a wu ri kwihi? I Xikwembu a xi vulavula na Yobo. Kunana hi vamakwerhu hinkwavo siku lero a va chumayela hi vutomi bya Kreste na ku ta ka Yohani va tshovatshova exikarhi na ku ya emahlweni va xikolo. Kambe mukhalabya loyi a nga kalanga a chumayela hi swin'wana swa leswi a swi ya emahlweni lahawani emisaveni, u swi tekile kusukela endzhaku halahaya kwalomu ka 10 ra mamiliyoni wa malembe loko misava yi nga se vumbiwa. Kutani a xi tisa leswi a swi humelela etilweni, kutani a xikala ehansi hi kwangulatilo wa le hansi u endle sweswo hi kwalomu ka 5 wa timinete na ku hefemula kan'we a swi tikomba tano. Loko a heta u tlerile ehenhla emoyeni kwalomu ka magoza manharhu a swi tikombisa xiswona eka mina, kutani a raha swirhendzo swa yena kun'we a manyana kwalahaya, nakona a ri hakambirhi tanihi ndhawu leyi ndzi nga na yona. A ku ntsena a mina ndhawu yo enela lahawani eka mina leswaku ndzi chumayela hi loko a tshama ehansi. A ndzi ehleta leswaku sweswo hi leswi ndzi swi lavaka, loko hileswaku sweswo swi nga endla mukhalabya a ti twisa xisweswo. Xana swi nga ndzi endlela yini loko ndzi tshame ndzi kuma xihlovo xexo xa vutshwa? Xana mukhalabya wa 85 wa malembe hi vukhale kutani a nga va na maendlelo yalawa kunene? Mina u humile kwalahaya a ri wa maendlelo yo khomelela, kambe ndzi lemukile loko moya walowo wu ta n'wi ba u pfuxetile vuntshwa bya yena ku kotisa gama ma swi tiva. Sweswi eka buku ya mukwetsi Miluka ndzi ta tsakela ku hlaya vhese yitsongo kumbe timbirhi leswaku hi kuma marito mantsongo lahawani ku petsekela eka swin'wana leswi swi nga vuriwa na hinkwaswo kun'we na tinsimu leti ti nga yimbeleriwa. Kutani hosi a yi engetele mikateko ya yona eku hlayiweni ka mukwetsi Miluka 19. Kute loko Yesu a nghenile Yeriko a tsemekanya exikarhi ka muti, vonani munhu a ri kona la vuriwa ku Zakheya, a ri hosi ya valuvisi a fuwe ngopfu.
And he sought to see Jesus,
A rhandza ku vona Yesu leswaku I lo yini, kambe a siveriwa hi ntshungu hikuva a komile. Kutani a tsutsumela mahlweni a khandziya emurhini wa nkuwa leswaku a ta n'wi vona hikuva a ta hundza ka wona. Kutani loko Yesu a fikile kwalaho a languta ehenhla a n'wi vona, kutani a ku ka yena, Zakheya, hatlisa u xika, hikuva ndzi fanele ku ya tshama endlwini ya wena namuntlha. Ndzi nga ha va byi ri vusiku byo biha, na ku lori lontsongo a nga kalangi a etlela na swintsongo. U lo tivumbulukela na ku bakanya mikumba vusiku hinkwabyo. Hinkwerhu ha fambelana na vusiku bya muxaka lowu. U nga wisi, u nga etleli, nakona ntsena u lo vumbuluka vumbuluka vusiku hinkwabyo a ri karhi a bakanya bakanya.
His wife Rebecca, she was a believer.
Ma swi tiva, nsati wa yena Rebecca a ri mupfumeri, nakona a ri na ku tsakela eka nuna wa yena loyi a ri na bindzu eYeriko, nakona a nghenelela eka migingiriko yo tala ya siku lero a swi kanakanisi. Kutani Rebecca a tolovelanile na miprofeta loyi a vitaniwa Yesu wa Nazareta, loyi a va koxa leswaku I n'wana wa Xikwembu, nakona a ri na ku tsakela eka nuna wa yena leswaku a hlangana na wanuna loyi. Hikuva a swi tiva leswaku vanhu va Mayuda va dyondzisiwile leswaku loko munhu a ri muprofeta leswi a swi vulaka swi ta humelela, kambe loko leswi a swi vulaka swi nga humeleli, kutani mi nga n'wi yingiseli. Xikwembu xi va siyele rito lero eka vona hi vaprofeta va xona. Sweswo hi leswi muprofeta a tiviwa ha swona. Kutani munyiki wa nawu lonkulu Moxe na yena nakambe u siyile nawu, hosi Xikwembu xa n'wina xi ta mi pfuxela miprofeta loyi a kotisaka mina. Swi ta humelela leswaku loyi a nga taka a nga n'wi yingiseli muprofeta loyi u ta tsemiwa exikarhini ka vanhu. Kutani Rebecca a enerile hi ku hetiseka loko a ta vona Yesu wa Nazareta loko a yima ni ku byela vanhu hi swilo leswi swi nga etimbilwini ta vona. Ku vhumba swilo leswi swi nga ta humelela swi ta hi ndlela leyi yena a nga swi vurisa xiswona. A swi kalaka swi hluleka, nakona a ri eritweni ra Xikwembu hi ntiyiso a swi pfumela. Kambe Zakheya nuna wa yena a hlangananile, kutani kunene ntiyiso wa kona a ku ri leswaku a nga si tshama a vona Yesu, nakona hi ntiyiso walowo a wu ri nchumu wo biha ku ringeta ku avanyisa munhu u nga se n'wi twa. A wu fanelanga ku swi endla sweswo. Minkarhi yo tala hi na nandzu ha sweswo eka siku leri ha twa hi ta munhu loyi, nakona hi nga se tshama hi vulavula na yena, hi vule mavonelo ya hina ha yena hi mavonelo ya munhu un'wana, nakona a hi nchumu wa kahle. Hi ta fanela ku famba hi ya tivonela hi hexe, hi kotisa loko swi tshame swi vuriwa nkarhi wun'wana leswaku xana swi kona swa kahle leswi swi nga humaka eNazareta. Loko Filipi a yile a ya vona Nathaniel ni ku n'wi kuma a ri ehansi ka nsinya, kutani a ku, tana u ta vona loyi hi nga n'wi kuma, Yesu wa Nazareta, n'wana Yosefa. A ku, xana ku nga va ku ri na swa kahle leswi swi humaka eNazareta? U n'wi nyikile man'wani ya marito ya kahle lawa a nga n'wi nyika wona. Tana u ta vona, u nga tshami ekaya u sandza, tana u ta tivonela hi wexe. Kutani loko a hata, Yesu u n'wi vonile a hata a ku, vonani muIsrayele loyi eka yena ku nga riki na xisandzu. A ku, Rabi, leswi swi vulaka mudyondzisi, xana u ndzi tive rini? A ku, loko Filipi a nga se ku vitana, loko wa ha ri ehansi ka nsinya, ndzi ku vonile. Sweswo a swi ringanerile. A ku, Rabi, wena u n'wana wa Xikwembu, wena I hosi ya Israyele, hikuva u vonile rito reriya leri muxi a ngeteri ri ta teka ndhawu. A va nga ri na muprofeta ku ringana munhu wa mazana wa malembe, kutani hi loyi munhu loyi a nga eritweni hakunene. Hi laha wasati lontsongo yaloyi exihlobyeni xa Samariya a nga va a ti twili hi loko a ta huma siku rin'wana a nga ka mati, nakona lahaya a ku tshamile munhu muyuda a nga ha va a langutekile a ri na kwalomu ka 50 wa malembe hi vukhale loko a ri na 30 ntsena. Ntirho wa yena wu nga ha va wu n'wi dyuharisile. Loko va ha ri na nkhuvo wa titabernakele hinkwavo a va tsaka, kutani Yesu a huwelela tanihi laha swi nga tshahiwa ku nga ri khale leswaku tanani eka mina. Swi nga leswi a sungula ku nyika ku lekuchara ka yena loku ka kahle, kutani vayuda va ku eka yena, u vula leswaku I vone Abrahamu xana? nakona i munhu loyi a nga hundziki 50 wa malembe hi vukhale. U ri u vonile Abraham, sweswi ha swi tiva leswaku wa penga, nakona rito ku penga laha ya ha ri vula ku hlanya. Ha swi tiva leswaku wa hlanya u na dimona. A ku loko Abraham a nga si va kona a ndzi ri kona, yalaya a ri hi mina loyi a nga kona, loyi a nga vulavula na Muxe eka xihlahlaha lexi xi pfurhaka. Kutani ha swi lemuka leswaku loko a ha tshamile a ri na xilaveko xo ta hi le Samariya, hikuva Israyele a ri ritwile hungu, nakona sweswi a tela tinxaka tinharhu, Mayuda, vamatiko na Masamariya, Ham, Kam na vanhu va Yafet. Nakona evhangeli a yi boheka ku tivisiwa eka vona, nakona u tile hi le dorobeni leri ri vitaniwaka Sikar, kutani kwalahaya a tshamisa exihlobyeni, kutani a rhumela vadyondzisiwa va yena emutini ku ya kuma swakudya. Wasati loyitsongo u humelerile, hi nga ha n'wi vitana namuntlha kunene nkarhi wun'wana leswaku rivoni ro tshuka, vito rin'wana ro gwera, ma swi tiva leswaku ndzi vula yini. Kutani swi nga leswi i vonile Yesu, ndzi vula leswaku a nga talanga a vona Yesu a tshamile ehenhla ntsena tanihi munhu wa ntolovelo wa Miyuda a tshamile etlhelo ka xihlovo exihlobyeni lexitsongo lexi xi nga emakun'wini ya xitarata laha tiko a ri kamati kona, na ku lori loyi lontsongo loyi a tshamile kwalahaya loyi a nga lemukiwangiki. Wasati a nga ha va a tile hi kwalomu ka awara ya 10 na nhlikani ku ta ka mati, mati ya ndyangu ya siku, nakona u vekile bakiti ehansi leswaku a maka. Kutani a nga si yaka u twile un'wana a ku ndzi kele ndzi nwa. U langutile kutani a vona leswaku a ku ri Muyuda, nakona swi nga ha endleka a vule xin'wana xo kotisa leswi kulukumba, a swi tolovelekanga eka wena ku vula sweswo, ndzi Musamariya wena i Muyuda, nakona a hina ku na ku avana lahawani a hina ntirhisano. Nakona u yile emahlweni a vulavula xivangelo xi yile emahlweni xa ku va a khongela eyerusalema a ku hina Mayuda hi tiva lexi hi xi khongelaka hikuva ku ponisiwa eka Mayuda, nakona xivangelo xi yile emahlweni xikadyana. Kutani endzhakunyana u tirhi eka yena, famba u ya vitana nuna wa wena a ta na yena lahawani, a ku a ndzi na nuna. A ku u vule ntiyiso hikuva u vile na vavanuna va ntlhanu na loyi u tshamaka na yena sweswi a hi nuna wa wena. A ku nkulukumba ndza swi twisisa leswaku i muprofeta, sweswi vonani a va nga ri na yena muprofeta ku ringana muni wa 100 wa malembe ku sukela eka Malakiya. A ku ndza swi twisisa leswaku i muprofeta, ha swi tiva loko Mesiya a ta u ta hi byela hi swilo leswi, yeleyo yi ta va yi ri sayini ya muprofeta. Loko Mesiya a ta u ta hi byela hi swilo leswi. Yesu a ku ndzi yena loyi a vulavulaka na wena. A tsutsuma emutini a fika a ku kanani mi ta vona munhu loyi a nga ndzi byela swilo leswi ndzi nga swi endla, xana a hi yena Mesiya xana? Hi laha layiti yeleyo yi nga faya ro sungula yi humelela eka wasati lontsongo eka xiyimo xexo. A ku ri ku tshinya kwihi loko a ku ri eka vaprista lava va tempele ya siku lero lava va nga n'wi vona loko a endla swo fana ni ku n'wi vitana Belzebub, dimona, moya lowu wu nga tengangiki wu endlaku mintirho leyi. Loko matsalwa ya swi tiyisisa leswi erivaleni leswaku ku ta va ku ri Mesiya. Sweswi hina Rebeka u swi vone hinkwaswo leswi, nakona a hi sekela leswaku nuna wa yena a nga kumeka laha Yesu wa Nazareta a nga kona, nakona a swi twisisa leswaku u fanele ku va eYeriko emutini wa ka vona hi siku lero. Nakona u kumekile a n'wi khongelela. Ndzi tshemba leswaku ku na va Rebeka vo tala lahawani vusiku lebyi, leswaku mi nga ha khongelela vanuna va n'wina leswaku nkarhi wun'wana Yesu a nga ha hundza hi le ndleleni ya vona. Nakona u khongelele vusiku hinkwabyo tanihi laha hi nga swi endlaka drama. Kutani ma swi tiva loko un'wana a ya mi khongelela hi ku tshembeka a mi kumi ku wisa, u nga ha vula leswaku ku na swin'wana swi tekaka ndhawu. Kutani loko ri ya ekuxeni hi nga ha ku Zakheya a ri na ntolovelo nkarhi wun'wana wo hlwela ku pfuka kumbexana, hikuva nkarhi wun'wana hi nga ha vula leswaku a ri na restaurant, nakona u pfumelerile timinijere ta yena na ku ya emahlweni va langutela bindzu ra yena. Kambe mixo wolowo u pfuke ka ha ri mixo swinene, a pfuka a tibasisa kahle a tlhela a ambala swiambalo swa yena leswo antswa. Kutani Rebeka endzhaku ka loko a khongerile na vusiku hinkwabyo ni ku vona leswaku a nga wisanga, kutani yingiselani Rebeka, loko u vona Zakheya wa wena a sungula ku va na maendlelo yo kombisa leswaku a nga wisangi, ntsena hi tsundzukani Xikwembu xi hlamula xikhongelo ma swi vona yala i ndlela leyi swi humelerisaka xiswona. Loko i n'wi vona a va na maendlelo yalawa a nga ku hlamuli kahle, tana hi tsundzukani, khomelelani u ya emahlweni. A swi nga teki nkarhi ku va Xikwembu xi hundza eka yena hi ndlela yeleyo. Hakunene a nga wisanga loko a ta va a pfukile u ambarile swiambalo swa yena leswo antswa. Kutani ndzi nga ha n'wi vona Ribeka loko a hundzuluka a ku, Zakheya, u phapheme ka ha ri mixo swinene eka mixo lowu murhandziwa. O ina, a-a, ntsana ndzi ma swi tiva. A ndzi ehleta leswaku ndzi nga humanyana ndzi ya kuma moya wo tenga. Kambe a ri na leswi emiehleketweni ya yena, a ndzi swi koti ku susa na kulori yaloye a suka emiehleketweni ya mina. Wa swi tiva leswaku ndzi ya endla yini? Ndzi ta ya laha ya egedeni leyi a nga ta nghena hi yona, kutani loko a nghena hi gede yeleyo ndzi ta n'wi nyika kurhula ka mbilu ya mina leswaku ndzi humesa nsati wa mina tinhlengeletwani leti na ku ya emahlweni tanihileswi ndzi ya eku n'wi byeleni hi leswi ndzi swi ehleketaka ha yena. Ma swi tiva mikarhi yo tala vanhu va endla xikhunguvanyisi xa muxaka wolowo. Ma swi tiva tanihi ku va va twile swin'wana. Swi nga leswi u tilulamisile a ambala kahle a rhelela ehansi a languta endzhaku endlwini ku vona loko ku ri na un'wana loyi a nga langutisa, nakona a swi tikomba ku ri na munhu loyi a nga langutisa. Kambe Ribeka a hlometela hi laha ku nga handzuka efestereni a vona leswi a swi endla. Kutani ematshan'wini yo jikela eka restaurant ya yena u rhelerile hi Straight Street. Ma swi tiva hi mikarhi yo tala u kuma Yesu eka Straight Street. Hi swona lulama eka bindzu ra wena loko u lava ku n'wi kuma. Tshembeka, u va loyi a tshembekeke. U lulama eka Xikwembu na le ka vanhu, u va loyi a lulameke na makhelwani wa wena. Swi nga leswi u rhelerile hi xitarata hikuva a swi tiva leswaku u ta fanela ku nghena hi gede yin'wana. U hlwerile nyana mixo walowo hikokwalaho ka mabofu mambirhi ya vavanuna lava a va lava ku hanyisiwa tanihi laha matsalwa ya hi byelaka, nakona u va hanyisile valava. Kutani loko a rhelela eka gede leyi Yesu a fanele a nghena hi yona, ma swi tiva bibele teri a ri wa maendlelo yo koma hi xivumbeko. Kutani loko a ta va a fikile kwalahaya, van'wani va vanhu lava lavakulu a va yimile kwalahaya, nakona a nga kalanga a kuma ndhawu yo yima a n'wi vona. A va nembelerile hi makhumbi na hinkwako. Ma swi tiva ku na swin'wana ha swona leswaku loko Yesu a fika mikarhi hinkwayo swi koka rinoko hi ndlela yin'wana. A va ri kwalahaya va tilulamiserile ku yimbelela hosana. Nakona a ku, sweswi a ndzi nge tekeriwi enhlokweni lahawani, nakona a ndzi nge koti ku n'wi lemuka hikuva kumbexani u ta famba exikarhi ka xitarata na murindzi, kutani a ndzi nge swi koti ku vona na kulori loyi. Kambe a ndzi pfumeli leswaku hi yena miprofeta hikuva ndzi dyondzisiwile leswaku masiku ya vuprofeta na masiku ya masingita ya hundzile. Ma swi tiva nkarhi a wu kalangi wu cinca ngopfu kusukela kwalaho. Loko Xikwembu xi tshame xi va Xikwembu xa ha ri Xikwembu, loko xi nga ri tano swi vula leswaku a xi tshamanga xi va Xikwembu. A wu nge vuli ntsena leswaku hi xona Xikwembu nkarhi wun'wana, nakona xi nga ri Xikwembu eka lowu landzelaka. A xi kali xidyuhala, xi nga ka xi nga cinci miehleketo ya xona, xi ta fanela ku tshama na swiboho swa xona. Swi nga leswi u nga ha tshama u ri na ntiyiso wa leswaku leswi xi nga swi vula hi leswi xi nga ta swi endla. Swoswo hi leswi Abrahamu a pfumela eka Xikwembu a vitana swilo leswi a swi hambanile tanihi laha a swi nga ri kona, swilo leswi a swi tikomba swi ri kona, leswi mahlo ya yena ya nga vonaka swona. Kambe a swi hambanile na rito ra Xikwembu, nakona leswaku a nga swi endlanga a nga kalanga a swi languta hambi ku ri ku swi languta. U swi vitanile tanihi loko swi nga ri kona. A pfumela eka Xikwembu a nga kalanga a khomelela eka siku rin'we ntsena. U rhelerile a ya ehansi na vutomi 25 wa malembe loko Isaka a nga se tswariwa, kutani a ya a tiya mikarhi hinkwayo. Na hina namuntlha hi koxa ku va tano hi tintswalo na hi ntswalavisiwana na ku va hi adoptiwile hi Kreste leswaku hi va mbewu ya Abrahamu, nakona hi nga xitshembi Xikwembu ku ringana tiawara ta 24. Kambe mbewu ya Abrahamu ya xiviri yi khomelana eka rito ra Xikwembu, nakona ku hava hi lexi xi n'wi tsakatsakisaka eka swona. Xikwembu xi byerile Abrahamu loko a ha ri na 75 wa malembe hi vukhale, kutani Sara a ri na 65 a va haya eku kumeni ka n'wana. Hikokwalaho ka yini va yile va ya kuma tiphekisi na swihovhorolani kutani va tilulamisela xona? Hi swona a ku ri hava lexi a xi ta va yimisa. A va swi tiva masiku yo sungula ya 28 ya hundza a ku u titwa njhani Sara? A ku na ku hambana ku kwetsima a ku ri eka Xikwembu hi ta va na yena hi ndlela yin'wana. U swi tiva njhani Xikwembu xi vule tano sweswo swa swi tshamisisa. N'hweti leyi landzelaka u titwa njhani xana? A ku na ku hambana. Kunene i hlori lerikulu leri ri nga se tshamaka ri va kona. Ko hundzile tin'hweti timbirhi wa vona. Malembe ya 25 u titwa njhani Sara? A ku na ku hambana. Ku kwetsima a ku ri eka Xikwembu hi ta va na yena hi ndlela yin'wana. Xikwembu xi vule tano. Nakona hi ti vitana mbewu ya Abrahamu leswi Xikwembu xi swi vulaka. Xikwembu xa swi kota ku endla leswi xi nga swi vula leswaku xi ta swi endla. Ndzi nga ka ndzi nga swi koti ku hlayisa rito ra mina nkarhi hinkwawo, na n'wina mi nga ka mi nga swi koti, kambe xona xa swi kota leswaku xi va Xikwembu. Swi nga leswi hi kuma leswaku wanuna loyi a nga swi pfumeli sweswo, wanuna loyi lontsongo wa mabindzu wa doroba ra Yeriko a ri na bindzu lerikulu, a ehleketa leswaku u endla swona swa kahle. A rhandziwa hi vaprista na sinagogo, a rhandziwa hi tikereke na vakiwanis na mihlangano yo tala ya siku lero, tanihi laha hi nga swi vurisaka xiswona. Hambiswiritano sweswo a swi kali swi vula Xikwembu. Hambiswiritano ku humelela a swi kalanga swi vula Xikwembu. Mikarhi hinkwayo nkarhi wun'wana swa fambisa. Xikwembu xi teri loko ma ha tshamile esin'wini xi byela Israyele eka ngati leyi nga ya vona n'wini, kutani a ri tsakela ku xi tirhela, kambe loko ri ta va ri ringanerile a ri ehleta leswaku ri tano, kutani a ra ha swi lavanga ku tirha nakambe na xona ri xi fularhela. Isaya u na xikombiso xexo leswi xi humaka kusuka eka hosi Oziyasi, hikuva Oziyasi a ri munhu wa kahle ntsena loko a ha titsongahata emahlweni ka Xikwembu. A nga kalangi a tlanga tipolitiki, a tshama na Xikwembu, kutani Xikwembu xi n'wi katekisile. Mfumo wa yena a wu ri ekusuhi ni wa Solomoni, kambe loko a ta tiveka exikarhi hi yexe. Sweswo hi swona swi karhataka vanhu namuntlha. Mi nga swi pfumeleli swi humelela leswi eka nhlangano lowu wa n'wamabindzu. Handle ka swona mi ta va mi fambile mi ya endhawini ya ntshuri ku kotisa hi vunyingi bya vona. Masiku hinkwawo loko vanhu va kumeka endhawini ku fikela laha ku humelela ku sungulaka ku va pfala mahlo kusuka eritweni ra Xikwembu va le henhla ka maribye. Oziyasi a ri munhu wa kahle swinene, kambe u ringetile ku teka ndhawu ya muchumayeri siku rin'wana ku ya nghena ni ku hisa magandzelo, ku ta muprista lonkulu na vaprista lavan'wana va tile va ta n'wi byela leswaku a wu fanelanga ku endla sweswo. I munhu loyi a fanelaka ku tshamela, kutani na n'wina van'wamabindzu mi tsundzuka sweswo. Na n'wina hina vachumayeri hi na mikarhi yo tika yo hlayisa nchumu lowu leswaku wu lulama. A hi wa lawa va nga tshamisa, lava va nga tshamisa va na xiave xa vona, kambe pulpit i ya vavuli va rito lava va nga hlawuriwa, lava va nga vekiwa hi Xikwembu ekerekeni vavanuna va swilo leswi. Kutani hi kuma leswaku u tekile xibye xo hisela magandzelo a ya nghena na xona hi ndlela yin'wana, kutani Xikwembu xi n'wi ba hi nhlokono, nakona u file tanihi wa nhlokono wa vona. Loko hi titlakusa Zakheya hakanyingi a ri eka xiyimo xexo, a ri muhumeleri, a yime kahle na rhabi, a yime kahle na mitlawa hinkwayo. Swi nga leswi hi loko a ehleketa leswaku loko a nga kumeka ekhombyeni u ta va na vaseketeri va Sanhedrin a va yima na yena. U yime enyangweni u ya eku endleni ka swin'wanyana sweswi, u ya eku humeni ni ku teka munhu loyi ni ku n'wi byela exikandzeni xa yena leswaku i muprofeta wa mavunwa. Ku hava nchumu eka wena, wa va ntsena loyi a nga tihlanganela nhloko ni ku hambukisa vanhu wa vona. A nga kalanga a tshika ku hlaya rito, kwalaho hi laha xihoxo xi endliwaka kona namuntlha. Loko Israyele a ri lo endla leswi ematshan'wini yo endla leswi va swi endlaka, a va ta va va antswa va nga ri kona namuntlha, kambe a va fanele ku swi endla hi ndlela yeleyo. A ri fanele ku hetiseka leswaku mahlo ya vona ya pfariwa leswaku hi va na nkateko. Loko a ku nga ri sweswo a hi ta va hi ri kwihi xana lemukana? Kambe loko a fika kwalahaya u kume leswaku a nge swi koti ku vona nchumu, a nge swi koti ku vona xitarata, ntsena ku na vanhu vo tala lava va nga hlengeletana hinkwako. Swi nga leswi a ehleketa leswaku mativa i yini u ya kona, va ndzi byela leswaku Ribeka u ndzi byele leswaku namuntlha u ya eku dyeni eLavisky. Ndzi tshemba leswaku ku hava Lavisky lawani, kambe restaurant ya yena i mulwetani. Aha, swi nga leswi a ya eku dyeni eka restaurant ya yena. Kumbexani swi nga leswi ndza swi tiva ku fika kwalahaya hi ta fanele ku rhelela ehansi hi jikela eka street lahawani ku rhelela hi Hallelujah Avenue hi ta xivitanisa xisweswo. Mavito ya vona hi lawa ya nga vupfangiki, kambe ndzi endla sweswo hi ku endlela ku endla drama ya mina. Nakona hi fanele ku hundzulisa khona leyi nga lahawani yi suka eka street yiya eka Hallelujah Avenue. Ntsena u famba hi starata xexo ku ringana, kutani u ta kumeka eka Hallelujah Avenue. Ntsena tshamani hi milulamile. Swi nga leswi u rhelerile ehansi hi xihatla. A ku ndzi komile hi xivumbeko, a ti lulamisa a ambala kahle, a kokela malevhu ya yena ehansi, a swi languteka a ti fafazele kahle hi perfume. Min'wala ya yena hinkwayo a yi polichiwile. A yima ekhoneni a ku ndzi ta n'wi vona loko a hundza hinkwayo, nakona ndzi ta n'wi byela leswi ndzi swi ehleketaka hi yena loko a hundza hinkwayo. Swi nga leswi u yimile ekhoneni, kutani u sungule ku ehleketa. Wa tiva i yini? Ntawa walowo wu ta n'wi landzelela, va ta fika nakwana. Nakona ntsena ndzi khomile, a ndzi nge swi koti ku n'wi vona. Swi nga leswi a ndzi nge endli swa kahle ngopfu loko ndzi yimile laha hawani. A swi nge ndzi antswisi loko ndzi yimile laha hawani ku tlula loko ndzi ri lahaya. Nakona wa tiva pfumela leswi ndzi nga ta swi endla hi lowu murhi wa nkuwa lowu nga yima lahawani. Swi nga leswi ndzi pfumela leswaku ntsena ndzi ta gonya murhi lowu wa nkuwa, kutani swi nga leswi ndzi ta kota ku n'wi vona, kutani a n'wi languta kahle loko yena a hundza. Swi nga leswi a nga ka a nga ndzi voni ehenhla lahaya eka murhi wolowo. Nakona ku na rhavi leri ri yaka kwalahaya, kutani ndzi tshama eka rona rhavi lero ndzi n'wi hlalela loko a ta a humelela. Kutani loko a vonakala ndzi ta kota ku n'wi vona kahle na kulori loyi. Kutani swi nga leswi xo sungula mi swi tivaka, u sungurile ku ringeta ku vona leswaku rhavi ro sungula ri lehise ku yini, nakona a ri humile nyana leswaku a nga kota ku ri fikelela. Wa tiva hakunene goza ro sungula ro va ntsena ra ku va hi fikelela, hi fanele ku ri amukela hi ripfumelo. Ina, ntsena i xintsongonyana eka ku hlamusela hi miehleketo ya ximunhu. A wu nge swi koti ku hlamusela Xikwembu loko u swi endla hileswaku a xa ha amukeriwi hi ripfumelo. U fanele ku xi pfumela loyi a taka eka Xikwembu u boheka ku pfumela leswaku xi kona. U fanele ku pfumela leswaku hi xona muhakeriwa lava xi lavaka. Swi nga leswi hi kumana kulori loyi lontsongo loyi a nga lemukekiki, un'wana wa van'wabindzu wa le tikweni u ta ri sweswi ndzi gonya njhani ehenhla. Nakona kumbexani lava vo rhwalela thyaka a va nge se fika hi mixo wolowo. Nakona a ku ri na mathininyana ya tshamile ekhoneni ya tele hi nyama yo bola etikweni. Swi nga leswi a ku loko ndzi nga kota ku fikela thini leriya ndzi nga ha kota ku fikelela ndzi khoma rhavi. Swa chavisa hi ndlela leyi Xikwembu xi kumaka vavanuna leswaku va endla swilo leswi swi hlekisaka. Swi nga leswi kambe wa tiva loko u tibyerile leswaku u lava ku vona Yesu u ta endla swilo leswi swi hlekisaka. Loko u tibyerile leswaku u lava ku swi endla wa tshembeka hakunene u lava ku ri tiva leswaku ri njhani. Kutani yalawa a ya ri mavonelo ya Zakheya, u lavile ku lavisisa leswaku ku humelela yini a yingisela. Swi nga leswi a ku sweswi ku hava munhu loyi a nga ekusuhi. Swi nga leswi ndzi ta rhetemuka ndzi ya teka thini lero ra thyaka ndzi ri kokela lahawani, kutani ndzi gonya eka murhi, kutani ndzi ta kota ku fikela rhavi ro sungula ndzi gonya ehenhlahenhla exitarateni loko a hundza hikwalahawani. Kambe loko a ta sungula ku kokakoka thini a ri n'wi tikela swinene hi ku ri koka. A ri munhu wo koma hi xivumbeko, nchumu wun'we ntsani wo n'wi endla kwalaho a fanele ku ri paka. Sweswi a ambale kahle swiambalo swa yena. Ma swi vona leswi Javulosi a swi endlaka xana? Ntsena u ringeta ku veka hinkwaswo endleleni ya wena. Swi nga leswi u ta fambisafambisa hinkwaswo ku kanakana hinkwako xisolo xin'wana na xin'wana leswi a nga xi kotaka ku endlela leswaku i fambela ekule na ntiyiso. Ntsena u kahle eka ku endla sweswo. Swi nga leswi ndzi ambarile swiambalo swa mina swo antswa a nga ha va a teri, kutani lahawa loko ndzi nga kota ku fikela thini lero ro thyaka ndzi ta thyaka. Ma swi vona ku na vanhu van'wana lava va ehleketaka leswaku ku tshama eka nhlengeletano yo kotisa leyi swi nga ha ku thyakisanyana wa muxaka wa le xikarhi ka vanhu ni wa ndhuma ya le tikweni. Kambe loko hakunene u tibyerile ku vona Yesu u tata hi ndlela yin'wana hi swona sweswo. Swi nga leswi ku na nchumu wun'we ntsani wo wu endla loko munhu a tibyerile hi ku vona Kreste ku hava lexi xi nga ta n'wi yimisa. Swi nga leswi u ehlile a ya teka thini leri ra khale kutani hi loyi a taka. Ntsena loko ku lava ku fika nkarhi lowu a lavaka ku ri haka hi mavoko ya yena kahle, vaphikizani va yena va humelela hi le khoneni vambirhi kumbe vanharhu va vona va ku kunene langutani Zakheya u cincile xiyimo xa yena u tirhela tiko sweswi. Ndzi nga ha xi vona xikandza xa yena xi sungula ku tshukela ro chavisa. Ndza hlamala vusiku lebyi loko boso yi nga nghena yi fika yi vona van'wani va n'wina van'wamabindzu va xinuna mi tshamile eka nhlengeletano yo kotisa leyi yi vitaniwaka vavumbulukuko kwetsini. Swi nga hlamarisa loko xikandza xa n'wina kunene khale mi tixaka hatile Shingaleshi, shinga endleka mi tshamiseka, minga ninginiki sweswi. Zakhaya o swi endlile ari na rona emavokweni ya yena, a nyikile ndlela. Loko na mi swi endlile hikuva kona laha wana. Shingaleshi, mi nga ha tshamiseka, yana ni emahlweni na rona, mi tshamile kwalaho. Mavoko ya yena a ya rhendzele thyaka ra le thinini, i nchumu wa njhani eka n'wamabindzu. Hi loyi a taka na xikandza xa yena xo tshuka, kutani vona va ku, kunene, u tiva yini Zakheya? Wa tiva a swi ri kahle swinene, bindzu leri a wu ri na rona. Swi nga leswi a kumisisa, a ku, hi loyi lahawani, sweswi u tirhela tiko, ndza swi tiva. Ndza swi tiva leswaku bindzu ra yena ri bihile. Languta leswaku i ntirho wa muxaka wa njhani lowu a nga na wona. A ti byerile ku vona Yesu swi nga ri na mhaka, a swi tile kutani a lava ku swi vona hi yexe. Ndzi nga ku eka Xikwembu leswaku munhu un'wana na un'wana a nga teka maendlelo yalawa loko mi tshame mi twa hi ta yena mi lavisisa. A nga fangi wa hanya ntsena tanihi lahawani eka ndhawu yaleyi vusiku byebyi, tanihi laha a ri emabuweni ya Galileya. Vonani, ndzi na n'wina minkarhi hinkwayo hambi ku ya fika emakun'wini ya misava. Mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina. Sweswo a xitano swi nga leswi a ri mesiya wa vunhu, a nga ri yena mesiya loyi a fanele ku va yena. Kambe loko a hlayisa ni ku hlayisa xitshembiso xa yena, xa ha ri Xikwembu leswi xi ti tivisaka xona n'wini evanhwini, xi ta fanela ku endla swo fana leswi xi swi endleke. Yaleyo i ndlela ya xona yo endla swilo. Xi ta fanela ku tikombisa hi xoxe hi ndlela leyi xi nga swi endlisa xiswona. Vaheberi 13:8, Paulo u vulavula na Vayuda a ku, Yesu Kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Swi nga leswi i boheka ku fana eka nawu, ku fana na ni le ka matimba, ku fana na eka hinkwaswo leswi a ri xiswona, u boheka ku fana namuntlha. Minkarhi yin'wana hi vona mintirho ya Xikwembu, ndza swi tiva leswaku ku na vutikukumuxi lebyi byi nga hlanganana na yona. Loko i kuma dolara ya xiphaza, xana swi vula yini sweswo eka wena? N'wina vavanuna van'wamabindzu, mi ta tshika xana? Xana mi ta humesa mali hinkwayo ebankini mi hoxa endzeni ka nambu hikuva mi kumile dolara ya xiphaza? Xana dolara yaleyo ya xiphaza yi vula ntsena leswaku ku na dolara leyinene leyi nga endliwa yi suka eka yona. Nakona Pentecosta yi talele hi ku encenyeta ka xinyama, kambe swi vula yini xana? Ku na swin'wana ya ntiyiso kun'wana, hi un'wana a ringetaka ku encenyeta swin'wana leswi un'wana a nga na swona. Ro va tikiti ra swakudya ntsena i swa swin'wana leswi swi nga swa xiviri endzhaku ka nchumu leswi un'wana a ringetaka ku encenyeta. Swi nga leswi hi kuma leswaku Zakheya u kumile thini ra yena ra thyaka ni vaphikizani va yena lava a va famba hi xitarata va n'wi hleka, kambe a swi nga kali swi endla ku hambana. A ti byerile ku vona Yesu, swi nga leswi a nga ha va na mavonelo eka yena. Hi nga ha kuma matitwelo yalawa exikarhi ka hina loko ntsena hi nga ti byela leswaku hi ya lavisisa leswi swi nga xiswona. Loko ku ri ntiyiso, loko Xikwembu xi ri Xikwembu xi tirheleyi, Eliya wa muprofeta u vule sweswo entshaveni ya Kamela. Loko Xikwembu xi ri Xikwembu xi tirheleni, loko yena Balamu a ri Xikwembu u tirheleni, loko Yesu Kreste a nga tihlambanyi hi yexe ntsena ku kotisa hi laha minkarhi hinkwayo a ri xiswona, swi vula leswaku a nga pfukangi ekufeni. Loko ntsena hi ringeta ku nghenisa vanhu hi xikombelo xa psychology, loko ntsena hi nga va ncinca va suka eka Methodist va ya eka Baptist kumbe kusuka eka Baptist va ya eka Pentecostals, xana i yini? Ko va ntlawa wa psychology hi swona. Xikwembu lexi hanyaka lexi xi nga tumbuluxa matilo na misava xa ha ri xona mutumbuluxi, xa ha ri xona hi nawu. Xikwembu xexiya xi nga tshama xi va kona. Ndzi tsakile hikuva ndza xi vona Xikwembu emahlweni ka kereke xi ndzi khomeke ku tiva leswaku ku na xo kotisa xona. Ndzi vona ku rhaselana ka vona na ku belana mpongo na ku tiputa minkarhi hinkwayo swi hi ndlela yaleyo. Hinkwavo va na swo fana eka matsalwa hinkwawo, kambe na kulori loyi lontsongo u lavile ku vona Yesu nakona a ti byerile ku swi endla. A ri wan'wamabindzu nakona a lava ku ri endla kahle bindzu ra yena. Swi nga leswi yena loko a ta va a ti byerile nsati wa yena ekaya a khongela, nakona xikhongelo xa Ribeka a xi n'wi sala hi le ndzhaku, kutani na kulori lontsongo a fanele hi ku gonya murhi, a fanele a hatimisa. A ndzi vuli swona sweswo. Yalawa i mavulavulelo ya le dzongeni ya ku hatimisa. I vangani lava va swi tivaka ku hatimisa ehenhleni ka murhi. Kunene mi vangani n'wina va le Kentucky minga kona laha wani ndlela yinwana. A fanele ku hatima ehenhla ka muri, a gonya ehenhla ka muri, nakona hi loyi laha wani a tshameke ehenhla laha ya sweswi emurhini, a ri karhi a sula thyaka eka mpahla ya yena leyintshwa, a ri karhi a susa mahanti ematsolweni ni le mavokweni loko a ta va a ma kumile loko a gonya muri. Kambe swi nga ri na mhaka ni leswaku ku humelela yini, a ti byerile ku vona Yesu, nakona loko hi ntiyiso ndzi yingiseni, loko hakunene mi ti byerile hi ku n'wi vona, a wu na mhaka ni leswaku u hlangana na yini, u sandziwa ku fika kwihi, leswaku vanhu van'wana va ri yini. U lava ku vona Yesu, u ta endla hinkwaswo leswaku i n'wi vona, u ta yimela ku jika ka wena, u ta endla hinkwaswo leswi u fanelaka ku swi endla leswaku ntsena u kumeka u n'wi vona. Khombo ra kona namuntlha, a va na torha leri ri ringaneleke, a ku na torha leri ri ringaneleke na ndlala evanhwini. Ndzi pfumela leswaku kereke yi fanele ku va na munyunyana ku tlula leswi yi nga xiswona. Munyu wu endla torha, munyu i xinandzihisi loko wu tihlanganisa, kambe loko munyu wu lahlekele hi vunandzihisi wa wona, a wa ha pfuni nchumu ku ya emahlweni, kambe wu hundzuka nhlangano hi swona. Kambe u fanele ku va xinandzihisi eka wona, xinandzihisi i munyu wu nga ntamu. Loko munhu a vona Kreste loyi a hanyaka eka n'wina, swi ta n'wi endla leswaku a va na torha ku kotisa n'wina, swi ta n'wi endla leswaku a vona Yesu loyi a nga eka n'wina ku n'wi endla a vona Xikwembu. Xana va swi tive njhani leswaku Moxe a ri na Xikwembu, nakona a va swi tiva leswaku Xikwembu a xi ri na yena? Sweswi ha lemuka ku kotisa Petro a vuleke hi siku ra Pentekosta leswaku n'wina vavanuna va Israyele, hi laha u ri vonile nandzu rixaka lero hi ku vamba n'wana wa Xikwembu. A ku n'wina Yesu wa Nazareta, munhu loyi a nga khorisiwa hi Xikwembu exikarhi ka n'wina, a tiyisisiwa hi vumbhoni bya Xikwembu hi masingita na swihlamariso leswi Xikwembu xi nga swi endla ha yena, mi tekile hosana ya vitomi hi mavoko lamo biha mi n'wi vamba. Xana Nikodema a nga ma hlamuselanga matitwelo ya vona? A ku ri kucetelo lowu wu nga toloveleka ku kumeka u ri karhi u nghena kun'wana, leswi swi nga va endla leswaku va fambela ekule ni ku vona Yesu. A ku eka yena, Rabbi, ha swi tiva leswaku hi wona midyondzisi loyi a humaka eka Xikwembu, hikuva ku hava munhu loyi a nga endlaka masingita lawa handle ka loko Xikwembu xi ri na yena. Va swi lemukile, kambe hikwalaho ka nkucetelo wa ntolovelo va vile na tingana ku swi amukela. Va fanele va fana na munhu wa bofu loyi Yesu a nga n'wi hanyisa, va ta ri munhu loyiwani i mudyohi. A ku swa chavisa, n'wina varhangeri va siku, nakona a mi swi tivi leswaku munhu loyi u huma kwihi. A ku hambi hi yena midyohi kumbe a nga ri yena, a ndzi swi tivi, kambe nchumu wun'we ntsani lowu ndzi wu tivaka hileswaku a ndzi ri bofu. Sweswi ndza vona hi swona sweswo, xexo i xilo xin'we lexi a xi tiva. Ndzi tsakela vumbhoni lebyi byi yimaka na swona bya vanhu lava va yimaka exikarhini ka vanhu va ku ndza swi tiva leswaku ku na swin'wana swin'wana swi ndzi humelerile. Tanihi laha ndzi ringeteke ku swi vula hi sesi wa mukhalati, a ndzi hi leswi a ndzi swi lavisa xiswona ku va swona, kumbe ndzi nga fanelanga ku va xiswona, kambe hambi swi ri tano a ndzi hi leswi a ndzi tolovele ku va xiswona. Swin'wana swi n'wi khomile. Zakheya a tshamile lahaya ehenhla a ri eka thyaka ra njhani, a tshamile ehenhla lahaya kutani ma swi tiva. Ndzi yingiseni, vanhu lava va pfumelaka eka Xikwembu va kumeka ethyakeni hi ndlela yin'wana, va endla swilo leswi hakunene swi hambanaka na ku famba ka siku. Yingiselani Moxe, siku rin'wana loyi a ri murisi nghwazi leyikulu a Egipta ku ta kutsula vanhu va yena, nakona u hlulekile kutani a va murisi ku ringana munhu wa makume wa malembe. Mukhalabya wa kahle a tshamiseka na kulori wa kahle, a va na nsati na n'wana Zipora Geshom. Sweswi ha swi lemuka sweswo endzhaku ka loko Xikwembu xi n'wi kumile, nakona u vonile Xikwembu exihlahleni lexi a xi pfurha. Hi siku leri ri tlhandlamaka a ri na nsati wa yena loyi a gadile mbongolo na n'wana loyi a n'wi tlakurile, malevhe yo basa ya hahaha na nhonga yo gombonyoka evokweni ra yena, a rhangerile mbongolo leyi moya wu ri karhi wu ba, nhloko ya yena ya mpandla yi ri karhi yi hatima edyambyini ro hisa a ya ehansi a Egipta. Un'wana a nga ha vula leswaku Moxe, xana u endla yini? Ndzi rhelela ehansi eEgipta ku ya ri teka ku hlasela ka munhu a ri un'we, kambe hi swi endlile hikokwalaho ka yini? Xikwembu xi n'wi byerile ku swi endla, yale hi yona mhaka. Wa vona a swi tikomba ku ri ku vabya kwihi? Munhu a belekele ndhawu sweswi u tlhelela endzhaku yale hi yona ndlela na vanhu lava va kumaka xikwembu va ti byelaka ku xi vona hi loyi a tshameke endzhakunyana u sungurile ku ehleketa wa tiva Rebeka u ndzi byele leswaku munhu loyi i miprofeta ndzi swi kanakanile swinene sweswo a ndzi swi pfumeli a ndzi pfumeli leswaku ku na vaprofeta va namuntlha loko a va ri kona muprista wa mina a ta va a ndzi byerile ha swona muprista wa mina hi un'wana wa malandza ya xikwembu swi nga leswi a ta va a ndzi byerile ha swona sweswo hi swona kambe wa vona a swi ta tshama swi humelela eka vukhongeri lebyi byi nga kondleteriwa bya misava leswaku byi tshame byi amukela murhumiwa loyi a humaka eka xikwembu a swi kalangi swi va kona a swi endlekanga xana Yesu a nga vulangi eka vona leswaku n'wina vafarisi va mabofu mi sasekisa masirha ya vaprofeta ku veni hi n'wina lava mi nga va nghenisa eka wona xana hi wihi wa vaprofeta eka lava tatana a nga va rhumela loyi mi nga n'wi dlayangiki mi n'wi hoxa esirheni hikuva i kombisiwile hi ta kuta ka loyi a lulameke wa vona kwalahaya kutani hi kuma leswaku hi loyi lahawani a tshameke ehenhla lahaya ma swi tiva leswaku i yini ndzi pfumela leswaku dirama leyi a yi twakali yi ri leyi yi hlekisaka kambe ndzi ta ehleketa leswaku u teri sweswi yimaninyana loko na kulori yaloye swi nga humelela a ndzi vona ndzi tshamile ehenhla lahawani eka rhavi leri nakona a tshamile lahaya ku hambana ka marhavi mambirhi kutani a tshamile kwalahaya a ri karhi a swi ehleketa yaleyo i ndhawu ya kahle ku tshama eka yona laha ku hlanganaka tindlela ta n'wina na tindlela ta xikwembu yaleyo i ndlela ya kahle ku ehleketa hi yona nakona ndza tshemba leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a nga lahawani loyi a nga se tshamaka a hlangana na xona nakona a ri karhi a swi tiva leswaku hakunene u tswariwile nakambe hi moya wa xikwembu leswaku u tshamile eka rhavi lero vusiku lebyi kambe n'wina vavanuna va mabindzu ndzi tshemba leswaku mi tshamile laha hi ringetaka ku vula leswaku Zakhiya a tshamile kona ehenhla eka murhi wa nkuwa exikarhi laha ku hlanganaka tindlela timbirhi ya n'wina na ya xikwembu kutani a ku wa tiva leswaku ndzi pfumela leswaku ndzi ta endla yini ndzi ta koka matluka lawa ya nga lahawani ndzi ti sivela hi wona ya makhama flesh u ti funengetile hinkwako a ti siyela xifasiterana xitsongo xo kota ku hlometela hi xona ma swi tiva tluka rin'we u nga ha ri bakanya i ku ndzi ta n'wi vona loko yena a ta kambe yena a nga ka a nga ndzi voni a nge swi tivi leswaku ndzi la henhla lahawani swi nga leswi loko a ha tshamile kwalahaya endzhakunyana a ha ehleketa hi swona lahaya ku humelela huwa hi le khoneni i nchumu lowu chavisaka kambe hinkwako xikwembu xi kona kwalahaya a swi languteka ku ri na huwa yo tala leyi a yi chavisa kambe a yi ri yona ma swi tiva Isaya etempeleni endzhaku ka rifu ra Oziyas a ri kwalahaya kutani u twile huwa nakona tempele hinkwayo a yi ninginika tiphuphu ti suka etindhawini ta tona nakona a ku ri na tintsumi tiserafimu kwalahaya laha ku nga tikerebimu swihisi swa gandzelo ku pfumelela ndlela leyinene eka muhundzuki ku ya ealtareni swivumbiwa leswi leswikulu swi hundzaka tintsumi na tipapa ta swona ti funengeteke swikandza swa tona na tipapa leti ti nga emikondzweni ya tona kutani ti hahaha timbirhi ti huwelela tiku wa kwetima wa kwetima wa kwetima hosi xikwembu xa matimba hinkwawo loko ntsimi yi funengeta xikandza xa yona lexi yi xikwetimaka leswaku yi hlangana na xikwembu xana hi nga yi teka njhani mikhuva hi ti funengeta ha yona xana hi teka ngati ya Yesu Kreste hi ti funengeta ha yona kutani hi va vana ku nga ri fexeni ya leswi kumbe fexeni ya sweswo kambe hi ngati xikwembu minkarhi hinkwayo ndhawu yin'we ntsena ya xona yo hlangana na munhu leswaku ku va na xinakulobye hi le hansi ka ngati leyi nga halaka laha vitomi byi milaka eka gandzelo ra khale a ku ri ehansi ka nawu wa mosaika a va tisa xiharhi kutani loko va ta va va fayile sele ya ngati ya xiharhi lexi ku nga xihimpana mugandzeri u gandzerile kambe vitomi lebyi a byi ri eka xiharhi byi nga ka byi nga ha tlheleli eka mugandzeri hikuva a byi ri vitomi bya xiharhi lebyi nga riki na moya nakona yi nga ka yi nga vuyeli endzhaku ehenhleni ka mugandzeri swi nga leswi ntsena a ku ri ku timbela a yi ri ndhawu leyi ntsena a yi koka ku fikela nkarhi
wun'wana
kambe loko nsiha wa Emmanuel wu ta va wu handzukile Yesu a nga ha ri miyuda kumbe wa matiko wa vona xirho xa xinuna xi humesa mbewu hi hemoglobin nakona sele ya ngati yi huma eka xinuna xisati kutani n'wina vanhu va catholic ku nga ri leswaku a ndzi yimi na n'wina kambe mi n'wi vitana Mariya mana wa xikwembu Swika endlekisa ku yini leswaku Xikwembu xi va na manana a ri ntsena hi mufukameri mari kunene tandza ha ri huma eka wasati kambe tandza a ri kalanga ri huma eka Mariya loko hileswaku tandza a ri huma eka Mariya kutani ku fanele hi ku va na vutiti langutani laha mi nga vekela Xikwembu kona Xikwembu hi swona a xi nga tumbuluxa ha vumbirhi tandza na sele ya ngati a nga ha ri miyuda kumbe wa matiko a ri Xikwembu ku ri hava swin'wana a ri Xikwembu lexi xi ti vonakariseke enyameni xana a xi vulangi leswaku loko hi hlaya matsalwa leswaku Xikwembu a xi ri eka Kreste xi ri karhi xi rivalela misava xona hi xoxe a xi ri Emmanuel xi teri eka mina xi teri eka matsalwa lahawani kumbe xana i mani loyi a nga ndzi hehlaka hi ridyoho hi kwihi laha ndzi nga hlulekaka ku endla leswi swi nga tsariwa ha mina lavisisani matsalwa lawa mi ehleketaka leswaku mina vitomi hi lebyi nga heriki hi ku ma lavisisa kutani hi wona lawa ya vulaka vimbhoni ha mina kutani loko ndzi nga endli mitirho ya tatana wa mina kutani mi nga ndzi pfumeli kambe loko ndzi yi endla mitirho hambileswi mi nga ndzi pfumeliki pfumelani mitirho leyi ndzi yi endlaka hikuva ya mbhoni yale leswaku ndzi mani hikwalaho ka yini mukreste a komile namuntlha hi nkateko lowu Xikwembu xi nga n'wi nyika wona na swilo leswi swi nga ebibeleni hi laha ndzi tsakelaka ha kona ku teka tswala leri ri humaka kwala haya nkarhi wungaka wu nga swi pfumeleli u twile huwa a tlakuka a ku kunene va lavaka ku fanele ku ri vona va vumbulukile vokwetsima va taka ku wa tluka ehansi a yimanyana endzhakunyana u lemukile kuta loko a ku ri endzhaku ka khona ku fanele ku ri na lonkulu na kulori wa matimba a ri emahlweni ndzi nga ha n'wi vona na kulori wa maendlelo yo lehanyana lonkulu wa makatla yo tlakuka wa kwalomu ka malembe ya 65 hi vukhale a ri karhi a famba a ri na nhonga evokweni ra yena yaloye hi ku fanele hi ku ri un'wana loyi hi n'wi vitanaka u vitanile Simon kutani a n'wi nyika vito rin'wana ra Petro leri ri vulaka ku ti vula swidyohe kumbe ribye leritsongo endzhaku a ku ri na vavanuna va 12 lava va nga n'wi rhendzela vanhu va tsutsumela ku ya khumba ra rhavi tanihiloko a hundza hi le kusuhi ndzi nga ha twa loko va ku mi nga khumbi rhavi u karhele u chumayile visiku hinkwabyo tamu wusukile eka yena u fe na rito hi ku vulavula mi nga n'wi khumbi n'winyi wa hina u fanele ku rhelela sweswi u fanele ku kuma swakudya swa yena swa le nhlikani i nkarhi wa yena wo dya kutani ha kombela mi nga n'wi khumbi yimani etlhelo mi ta swi endla xana ho kombela kutani mi pfumelela rhabi a ya emahlweni hi loyi a nga yima kutani loko Zakheya wanuna lontsongo wa hina wa n'wamabindzu wa le Yeriko loko a ta vona Yesu ro sungula a langutaka a hambanile eka munhu un'wana na un'wana loyi a nga tshama a n'wi vona a hi ngheniseli swin'wana switsongo lahawani manana a nga ha va a humile na xihlangi Zakheya a languta eka ndlela leyi ku ta vona leswaku i mani ndzi tsundzuka loko dokodela a ha ri ndlwini siku rin'wana a ndzi yimile kwalahaya loko mupresta a ha yimile kwalahaya nakambe dokodela u teri n'wana a ngaka a nga hanyi n'wi vekeni ekamareni mi pfala mavanti hinkwawo mi nga pfumeleli moya nakona lahawani ndyangu wolowo wa mabayizani a wu swi twile hi ta munhu loyi wa vunwa loyi a ti vitanaka muprofeta wa le Galileya yena hi yexe a taka lahawani kutani va tisaka n'wana yaloye hikokwalaho ka yini leswi nawu wa tiko a wu fanele ku n'wi khoma ndzi ta swi vona sweswo loko hi hlangana na bodo hi ta lavisisa loko munhu loyi a nga landzelaka mabayizani wa swin'wana swo kotisa sweswo loyi a nga tekeriweki enhlokweni u lahlekeriwile hi miehleketo eka miehleketo ya yena kutani ndzi vona munhu a huma hi ku tsutsuma a fika a ku ndzi na n'wana loyi a nga ekufeni lahawani nkulukumba ntsena u nga pfumelela miprofeta leswaku a n'wi khumba xana ndza pfumela leswaku hi yena miprofeta wa Xikwembu ndzi n'wi vonile eka tinhlengeletani tin'wana nakona ndzi twile hi ta yena nakona ndza swi tiva e-e ndzi khomele ku na vo tala kambe endzhakunyana n'wansati lontsongo u humelerile a tlakule n'wana nakona n'wana a nga ha ri na vitomi ntsena a n'wi pfumeleri a n'wi khumba sweswo hi swona hinkwaswo ndzi swi lavaka ndza n'wi pfumela ndza pfumela loko a nga khumba n'wana wa mina ntsena hi nga ka hi nga swi endli manana yena leswaku a suka eka vona hambi swi ri tano a yima endleleni ya yena kutani ndzi nga ha vona Zakheya a phendla tluka a languta a ku tisa n'wana haleno loko va ta va va tisile n'wana kwalahaya ntsena swi ri swimibyana leswintsongo xi ri karhi xi huma nkahelo swi hisa swinene wa funungula leswi a swi xi funengetile a tlhandlaka tintiwu ta yena ehenhla ka xona mhani wa kona a yimile lahaya a ri na mahlo yo saseka mahlo ya xiyuda mihloti yi ri karhi yi rhelela emarhameni ya yena. Kutani tatana wa xona a yimile hi lahaya, a yimiserile mavoko ya yena emoyeni, a ri karhi a pfumela. Kutani a tlhandleka rintiho ra yena ehenhla ka n'wana. Kutani vuvabyi byo rhurhumela byi suka, na ku lori lontsongo a tlula ehenhla ka mavoko ya mhani wa yena a tsutsuma hi xitarata. Zakheya a cinca miehleketo ya yena. Ku na swin'wana swa nkoka hi munhu loyi, kambe swa antswa ndzi tivonela, swa antswa ndzi pfala hi tluka leswaku a nga ndzi voni. U ta hi ndlela leyi u nga ka u nga languti Yesu Kreste hi ntiyiso, u tlhela u kumeka wa ha ri yaluya wa khale. Ku na swin'wana ha yena leswi swi nga hambanaha na vanhu lavan'wana hinkwavo. Loko u tshame u n'wi twa loko a vulavula, u ta kotisa masocha ya Roma. Ku hava munhu loyi a vulavurisaka xi leswi. Vaprista va vulavurile hi swin'wana. Munhu wa ha ri na ntumbuluko wa luwa hi na wona namuntlha. Munhu minkarhi hinkwayo u dzimisa Xikwembu eka leswi swi swi endlaka ni ku langutela leswi xi nga ta swi endla, kutani va hunisa leswi xi nga eku swi endleni. Wolowo wa va ntumbuluko wa munhu ntsena, minkarhi hinkwayo i ntumbuluko walowo. Kambe munhu loyi a nga tshama a languta Yesu Kreste a nge he pfuki a vile hi ndlela ya liya loyi a nga n'wi vona loko a ti vonakarisa. Sweswo hi swona xivangelo loko u lemeriwile hi moya lowo kwetsima, xilemo xi le ka matlhelo mambirhi ya phepha havumbirhi ka wona leri ri vuyaka ni leri ri fambaka. Va nga ha vona ku famba, ku vulavula vutomi bya Kreste byi kombisiwaka eka sweswo eka vanhu va xona. Sweswo a xi ri xikongomelo xa yena xa rifu leswaku kereke yi nga ha yisa emahlweni mintirho yo xona, kambe hi hlengeletana hi ba xirhendzevutani eka nhulu ya hinkwaswo. Sweswi ha lemuka tanihi laha a nga sungula ku ya emahlweni a famba exitarateni, Zakheya u tlakusile nyana tluka ra yena a lava ku n'wi vona kahle loko a hundza. Sweswi u ti funengetile hinkwako a ti endla makhamafulash ya kahle, kutani endzhakunyana a fanele ku tlakusa xi leswi leswaku a languta Yesu a ri ekuteni hi le hansi ka yena. Ntsena tanihi loko a hundza hikwalahaya Yesu u yimile a languta ehenhla a ku, Zakheya hatlisa chika eka murhi walowo, ndzi famba na wena ekaya ku ya dya swakudya swa nihlikani namuntlha. I ku hambana ka njhani? A swi tiva leswaku a ku ri muprofeta loyi hosi Xikwembu xi nga n'wi pfuxa ntsena. Ku nga ri leswaku a tiva leswaku u le murhini, kambe a tiva na vito ra yena leswi a ri ri xiswona. Bibele yi teri rito ra Xikwembu ri karhi ha ku tlula tlhari leri ri nga na vukarhi hi matlhelo mambirhi, leri ri tlhavaka ku ya fika eka mongo wa rhambu, nakona leri ri avayisaka miehleketo na makungu ya mbilu. Ekusunguleni a ku ri na rito, nakona rito a ri ri na Xikwembu, nakona rito a xi ri Xikwembu. Kutani rito ri endliwile nyama ri tshama exikarhi ka vona, kutani hi n'wi khomile loyi a nga tswariwa a ri yexe hi tatana. Lahaya a ri kona la nga rito ra Xikwembu ri ti vonakariseke eka Zakheya loyi a xika ehansi ka murhi hi xihatla leswaku a ta hundzuka. Zakheya wa mabindzu lahawani vusiku lebyi, tsundzukani a wu nge swi koti ku tifihla ehansi ka matluka ya nkuwa. U tiva laha hakunene u nga tshama kona. Wa mi tiva n'wina, wa swi tiva leswaku mi va mani, u tiva mavito ya n'wina, wa swi tiva leswaku hikokwalaho ka yini mi va lahawani, u tiva hinkwaswo ka swona hi swona. Kutani hina hi nga hlangana na yena ni ku n'wi tiva ni ku va vadyondzisiwa va yena. Ha swi tiva leswi yena a nga xiswona ni leswi yena a swi endleleka vanhu. Ha swi tiva leswaku u tshamisa xisweswiya. Zakheya u chikile hi maendlelo yo tisola. A ku, loko hosi, loko ndzi xisetele un'wana ndzi ta swi hakela, ndzi ta teka mali ya mina ndzi nyika swisiwana. Wa vona, se ni a kumile perla yeleyo ya nxavo lowukulu, a kumile swin'wana leswi a swi tlula bindzu ra yena, a kumile swin'wana swin'wana sweswo, nakona vavanuna hinkwavo va ringeta ku fikelela swin'wana. Kambe loko u lahlekeriwela hi vutomi lebyi nga heriki, hinkwaswo leswi u nga swi fikelela swi ta ku pfuna hi yihi? Rifu lerikulu ngopfu leri munhu a nga ri kumaka i ku va a kuma ku ntshuxiwa. Tanihi laha ndzi nga vula eka Testamente ya khale, loko sele ya ngati yi ta va yi tsemekile eka xinyimfana, yi nga ka yi nga vuyeli endzhaku eka mugandzeri swi nga leswi u humile na ku navela ka vidyoho. Kambe eka mhaka leyi, loko hi ri pfumelo hi tlhandleka mavoko ehenhleni ka sele ya ngati leyi nga tsemeka exihambanweni, ku nga ri muyuda hambi yi ri sele ya ngati ya wa matiko, a yi ri ngati ya Xikwembu. Nakona loko vitomi byebyo lebyi byi taka byi huma laha ya byi vuyisela vitomi bya Xikwembu eka hina laha ku nga vitomi lebyi nga heriki. Rito ra Xigriki laha ya leri ri nga tirhisiwa zoe laha ri vulaka leswaku vitomi lebyi nga bya Xikwembu xona n'winyi na vitomi byebyiya a byi ri eka Kreste lebyi a byi ri Xikwembu. Miri a wu ri wa munhu hakunene kambe Xikwembu lexi nga mutumbuluxi lexi nga xona muendli wa munhu wo sungula. Xana a ta a huma hi kwihi loko xi nga n'wi endlanga? Xikwembu lexi nga mutumbuluxi xi nga pfuniwi ha nchumu. Xi tumbuluxile Adam. Xikwembu lexi nga mutumbuluxi xi endlile munhu Kreste Yesu n'wana wa xona ekhwirini ra Mariya, nakona a xi ri Emmanuel. Kutani loko ri dyoha ku nga ri leswaku a fanele ku fa u xi vekile ehansi, kambe hikwalaho ka ku va xi dyoho xi bile tlhari leri ri nga tlhava mbilu ya yena, kutani swin'wana swi tekile ndhawu. Vitomi byi vuyela endzhaku eka mugandzeri, nakona i yini? Kutani ha ha ri na ripfalo ra xidyoho, ku vula mutsari wa Vaheveru. Ku navela ka xidyoho ku fambile, kutani sweswi ni tshunxekile. Zakheya loko va vonile Yesu loko a gonya eGolgotha leswaku a vambiwa, a swi kanakanisi handle ka Javulosi loyi minkarhi hinkwayo a n'wi kanakana. Javulosi u n'wi kanakanile loko a ta va a n'wi vone ro sungula loko a ya emananga endzhaku ka loko moya lowo kwetsima wu tile ehenhleni ka yena. U teni loko u ri n'wana wa Xikwembu hi kombisingita hundzula maribye lawa ya vavuswa kwalaho Javulosi a nge sifa. Ndzi kombisingita Yesu u teri ku tsariwile leswaku munhu a nga hanyi hi vuswa ntsena. Loko va ta va va n'wi khomile lahaya erivaleni ntlawa wa Javulosi vona masocha ya Roma va n'wi boha mavoko ya yena ya va endzhaku ka yena, kutani va n'wi ba enhlanini hi tinhlanga ku fikela laha a va ka na minkhavi ya nkaye ku fikela laha ku hetisekaka vuprofeta bya vaprofeta. Kambe yena u tlhaviwile hikwalaho ka swidyoho swa hina, u tshoviwile hikwalaho ka ku homboloka ka hina. Mipfimbeti leyi nyikaka ku rhula yi le henhla ka yena, kutani hi tshunguriwa hi timbanga ta yena. Kutani loko a ha voyamela eka tona, kutani masocha ya n'wi boha lapi ku rhandzeleka hi nhloko ya yena, kutani va n'wi ba enhlokweni hi rihlanga, kutani va ri hundzisela eka un'wana wa ku loko u ri muprofeta hi byeli leswaku u biwe hi mani hi ta ku pfumela. Ku hlekula kwaloko na masocha lawa a ya tsotsiwile ya n'wi tshutela hi mari ehenhleni hi ka xikandza xa yena. Javulosi a ku yaloyo a nga vi Xikwembu, yaloyo a nga vi hambi muprofeta, hi yena muxisi swi nga ri eku tiviweni leswaku matsalwa a ma boheka ku hetiseka. Kutani loko hi n'wi vona a gonya exihambanweni hi n'wi languta, ndzi lava leswaku vayingiseri lapa va vona xivono xa yena. A hi tlheleleni endzhaku 19,000 lawa ya nga hundza xinkadyana, kutani mi ndzi yingisela nyana ku xinyami eYerusalema hikwakwalaho ka yini magandzelo ma aleriwile hi Yehovha, swin'wanyana swi lulamela ku humelela tanihi laha ngati yi nga hisiwa eka altari. Xikwembu xi arile gandzelo ra ntiyiso ri famba exitarateni. Ndzi nga hatla ku bambaka swin'wana, languta ehansi lahaya ku famba xihambani xexo xa khale xo khwaxa ehansi ka ku xipuriwa ko tika hi Roma eka munhu loyi a nga endlangiki nchumu. Kutani ndzi nga ha vona wansati lontsongo a tsutsumela emahlweni a ku, xana u endlile yini handle ka ku hanyisa vavabyi va n'wina ni ku pfuxa vafi? Xana un'wana a n'wi phakata exikandzeni a ku, u nga pfumela wansati yaloye u nga se pfumela eka muprista? Xana fambela ekule na munhu yaloye, langutani khantsi wa yena wu na xithosathosani swo tshuka hinkwako ka wona enhlaneni tanihi loko a ha gonya xiganga. Mathosi lawa ya kula na ku kula, endzhakunyana hinkwavo ya tsutsumele eka rin'we. Ku na swin'wana leswi swi tlhambukaka ku lwisana na yena, i yini? Xana i ngati ya yena, nakona xihambano xi koka xi humesela migandlazo ya mikondzo ya bere. Ndzi nga ha vona nyoxi yaleyo ya rifu yi ta ehenhla lahaya yi vhuruma yi rhendzeleka hi yena. Ndzi ta n'wi kuma sweswi loko a ri muprofeta, a ta va a endlile swin'wana ehansi lahaya loko a ta va a n'wi tshuterile exikandzeni. A ri muprofeta a nga ta swi kota ku endla leswi a swi endlaka sweswi. Ndza swi tiva leswaku swi ta n'wi kuma. Ma swi tiva nyoxi yin'wana na yin'wana, xihadyana xin'wana na xin'wana xi na ndzombo eka xona, nakona ndzombo wolowo i nchumu wo biha, nakona rifo ri na ndzombo eka rona. Kambe Xikwembu xi fanele ku ti endla nyama, xi nga ha luma muprofeta xi wu khoma, xi nga ha luma munhu loyi a lulameke ni ku n'wi khoma, xi lumile Davhida ni ku n'wi khomelela. Kambe lahawani hi lexi Xikwembu, nakona a nga swi tivi nyoxi leyi yi ta yi huma etiheleni yi vhuruma ku rhendzeleka hi yena, ndzi ta n'wi kuma. Kambe loko nyoxi yi kala yi nghenisa ndzombo wa yona hi ku enta loko ku ringaneleke, yi hlomula ndzombo wa yona eka yena. Nakona loko nyoxi yaleyo ya rifu yi nga nghenisa ndzombo wa yona eka munhu loyi a kotisaka mina na n'wina, a nga kumeka a ri na wona. Kambe ku na miri lowu wu nga lulamisiwa, kambe loko a nghenisa ndzombo wolowo eka Yehovha loyi a nga nyama ya Xikwembu leyi tumbuluxiweke, ku nga ri ku navela kun'wana ka timhaka ta masangu, loko a ta va a nghenile eka nyama yeleyo u lahlekeriwele hi ndzombo wa yena, kutani a nga ha ri na ndzombo. A swi hlamarisi loko mukwetsimi Pawulo yaloye a nga ha yima loko a ha aka ndhawu leyi va nga ta tsemela nhloko ya yena kona. U te ri, wena rifu, ndzombo wa wena wu le kwihi? Sira, ku hlula ka wena ku le kwihi? Kambe a ku khesiwe Xikwembu leswi xi hi nyikaka ku hlula hi hosi ya hina Yesu Kreste. Ina. Oh, loko munhu o kala a swi khoma sweswo hi ku swi vona, hinkwaswo leswin'wana swi ta endzhaku. Bindzu ra n'wina ri ta endzhaku. Hinkwaswo, e-e, a swi na mhaka ngopfu. Xana u ta tshama lahawani xikadyana? Kambe sweswo ku sungula, xana munhu swi n'wi vuyisela yini loko a lahlekeriwa, a vuyeriwela hi misava hinkwayo kutani a lahlekeriwela hi moya wa yena? Zakheya, o Zakheya, nkarhi wun'wana a hi yena Ribeka loyi a nga ekaya a khongelaka, kambe nkarhi wun'wana ku ri manana loyi a nga hundza a nga halahayaka Khethenisi. Swikhongelo swa yena swa ha tshamile ehenhla ka altari ya Xikwembu. Loko sweswo swi ri swona, Zakheya, huma endzhaku ka matluka ya nkuwa lowu vusiku lebyi. Hari yaleyo ya mikhuva ya xidenomination leyi u nga khomelela eka yona, u nga ri na ku tswariwa lokuntshwa, kambe swin'wana leswi u nga khomelela eka swona, nakona a wu kalange u va na vumbhoni bya leswaku Xikwembu a xi ri eka yona. Ku tiva laha u nga tshama kona, hikokwalaho ka yini u nga swi endli. A hi koromiseni tinhloko ta hina xikadyana. Xikwembu xa matimba hinkwawo, Yehovha lonkulu loyi a chavisaka, loyi a nga dumaduma entshaveni ya Sinayi ku fikela laha vanhu va nge pfumelela Moxe a vulavula ku nga ri Xikwembu kumbe hi nga fa, vulavula vusiku lebyi Tatana wa hina we le matilweni, hi twela vusiwana ni ku rivaleriwa etimbilwini ta vanhu lava va nga ku tiviki, kutani va pfumeleli va tiva leswaku lowu hi wona nkarhi, leswaku kumbexani va nga ha tumbela hi mabindzu ya vona, ku nga ha va na vavanuna vo tala lahawani va mabindzu, Tatana, lava va nga ku tiviki hakunene. Nkarhi wun'wani va nghena kereke, nakona a hi vuli nchumu xo biha ku lwisana na sweswo, kambe a va kalanga va tswariwa ra vumbirhi, a va swi tivi hakunene leswaku i yini, nakona ha swi tiva leswaku ku hava na rin'we leritsongo kumbe ku tsala kun'we loko ku nga ta ka ku nga endleki ku hundza eka rito ra wena. U te ri, matilo ni misava swi ta hundza, kambe rito ra mina ri nga ka ri nga hundzi. Nakona u te ri, handle ka loko munhu a tswariwa nakambe hi mati na moya, swi nga ka swi nga endleki a nghena emfun'weni. Ndza khongela, Tatana, leswaku u ta vulavula na timbilu vusiku lebyi ntsena eka nkarhi lowu. Pfumelela vavanuna na vavasati leswaku va ehleketa hi ntiyiso ntsena eka leswi xikadyana hi ri karhi hi swi tiva leswaku hi hanya eka tiawara leti ti pfalaka. Israyele ri le ka tikoxikaya ra rona, khalendara leyikulu ya Xikwembu ri le ku tlheleleni ekaya, ri langutele leswaku u kwihi Mesiya. Ha swi tiva leswaku loko Yosefa a ta va a ti tivisile yena hi yexe eka vamakwavo va yena leswaku u tshuxile vamatiko leswaku va famba ekhorhweni, nsati wa yena na vana a va ri exigotlweni, ku boheka ku va na ku vutliwa ka vamatiko leswaku Israyele ri nga ha tivisiwa. Kutani ku ta fika nkarhi wa swirilo na ku tlhava mukhosi na ku rila. Xana u swi kume kwihi swivati leswi? Xana u te ri, emavokweni ya vanghana va mina. Kusuka eka vanghana va mina ndzi kumile swivati leswi swi nga emavokweni ya mina endlwini leyi hakunene a fanele a amukeriwile loko a ta va a ti tivisile yena n'wini eka Israyele. Nakambe Xikwembu, loko vamatiko va ha ri na xikadyana leswaku va nga hundzuka hi ku hatlisa va ta eka wena. Loko ha ha koramisile tinhloko ta hina, Zakheya, ndzi ku lava leswaku u tshembeka hakunene ntsena xikadyana na va Ribeka na vona eka xihungwani lexi xo tshoveleleka. Loko ku ri na swin'wana leswi swi vulavuleke etimbilwini ta n'wina Sweko a ndzi se tshama ndzi amukela ntokoto wolowo wa moya lowu kwetsima wu nga evhangeli leyi yi hetisekeke, kambe ndzi tsakela ku va na wona. Ndzi ku lava leswaku u ndzi tsundzuka eka xikhongelo, Makwerhu Branham. Ntsena ndzi ta yimisela voko ra mina ehenhla, ndzi nga yimiseli wena kambe Xikwembu, kutani u ku ndzi khongeleli, kutani ndzi ta hetisisa xikhongelo. Ndzi ku tsundzuka, Xikwembu a xi ku katekisi, Xikwembu a xi ku katekisi na wena, na wena, na wena, madhawuzene ya mavoko. Mirhi sweswo swi nga endla swa kahle, Makwerhu Branham. Hakunene, hikokwalaho ka yini? Swi ri tano. Wa vona, sayense yi ku byela leswaku u nga yimisi voko ra wena kahlekahle. Hikuva hikokwalaho ka yini? Gravitation ya misava yi ta khomelela voko ra wena leswaku ri nga yimi, kambe u na moya wa vitomi endzeni ka wena. Nakona vitomi byebyo byi nga endzeni ka wena. Vitomi byin'wana byi ta eka byona byi fika byi ku u hoxile. Nakona u tshovile milawu ya sayense, nakona u yimisa voko u yimisela mitumbuluxi i ku ndzi tsundzuki u ta swi endla. Loko hakunene u swi vula sweswo, u ta ku teka eritweni ra wena.
God bless you back there. Somebody else now before we close, just going to say a little word of prayer. Pray just in a moment. God bless you, sir. God bless you. Somebody else.
Xikwembu a xi ku katekisi endzhaku lahaya un'wana nakambe hi nga se pfala. Ntsena ndzi ya vula rito ritsongo ra xikhongelo. Ndzi khongela xikadyana. Xikwembu a xi ku katekisi nkulukumba. Xikwembu a xi ku katekisi un'wana nakambe. Amen. Hi tintswalo na ndzalo hi lontsongo wa xisati a yimaka a ri ehansi ka moya a vulavula xitshembiso. Xana u nga yimisela voko ra wena ehenhla loko u nga swi endlanga? Kutani i ku ntsena sweswo hi swona hinkwaswo leswi ndzi nga ta swi kombela leswaku mi swi endla. Ntsena yimisela ni mavoko ya n'wina ehenhla mi ti tekela enhlokweni hi n'wexe leswaku mi hoxile, nakona mi lava ntwela vusiwana. Yindlu yi pfulekile, ku na xihlovo endlwini ya Davhida, xi pfuleriwele vidyoho na ku ka u nga tengangi. Xana mi ta xi amukela hi vusiku lebyi? Xana un'wana nakambe hi nga se pfala sweswi. Emakumemune, 45 wa mavoko ya ya ehenhla emuakwini ya vavanuna na vavasati lavatsongo ni lavakulu va tlakusile mavoko ya vona hi swona. Xikwembu a xi ku katekisi nkulukumba, hi swona a hi khongeleni. Hosi Yesu, ndzi pfumela leswaku mavoko lawa ya yimisiwile hi ku enta ka ku tshembeka. U tiva mavonelo ya vona, u tiva nhlohlotelo wa vona wa ku endla leswi. Kutani ndza khongela tatani wa le matilweni leswaku tintswalo ta wena leta kwetsima ti ta wisela ehenhleni ka un'wana na un'wana wa vona, leswaku vusiku lebyi ku nga ha va ku ri ku cinca ka nkarhi leswaku va nga ha xikela ehansi va suka eka murhi wa xitayele xa wona n'winyi wa vufarisi, leswaku va nga ha xikela ehansi eka murhi emahlweni ka Yesu Kreste va ku hosi, loko ndzi hoxile ndzi tsakelaka swi lulamisa vusiku lebyi. Kutani kusukela eka xikamarani lexi xo dyela kona vusiku lebyi, tatana u ta famba na vona ekaya na vona, kutani u ya dya na vona, kutani ni ku tshama na vona eka vitomi hinkwabyo ni hi laha ku nga heriki hinkwako. A wu nge va nyiki swona leswi tanihiloko ndzi nyikela xikhongelo xa mina eka wena hi ku va yimela. U tele ku hava munhu loyi a nga taka eka mina handle ka loko tatana wa mina a n'wi tshuneta ku sungula. Ni hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi tata eka mina. U swi tshembisile sweswo. Kutani sweswi hosi Xikwembu, leswi i ku nyika tiharhi ta tintswalo na rirhandzu ti le mavokweni ya wena, nakona ku hava munhu loyi a nga ta tisusa. Hi ku tshembeka loko ku tshembekeke etimbilwini ta vona, ku tshembeka ka ku tivula ka vona loko va ku endlaka leswaku va lava ku hundzuluka eka tindlela ta misava va ya eka tindlela ta Xikwembu eka vitomi bya vona. Va amukeli wena hosi, ndza kombela tanihiloko ndza ha va khongelela. Ndzi yimile emahlweni ka xiluvelo xa wena lexikulu hi ripfumelo hi yima kwalahaya. Ndzi langute ehenhleni ka timhondzo ta xiluvelo xa Xikwembu na gandzelo leri ri nga na ngati ri tshameke emahlweni ka hina ri hi khongelelaka eka ku tivulaka ka hina. Vapfuni tatana, ndzi va tisa eka wena tanihi tinyiko ta rirhandzu hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Amen. Sweswi un'wana na un'wana wa n'wina lava mi nga yimisa mavoko, ndzi lava ku mi kombela leswaku mi ndzi endlela swin'wana. Ndzi mi lava leswaku mi hlangana na vaministara lava va nga lahawana kutani mi va byela leswaku mi amukerile Kreste tanihi muponisi wa n'wina, nakona mi lava ku khuvuriwa, nakona mi lava ku tatiwa hi moya lowo kwetsima, kutani Xikwembu xi ta mi nyika swona. Sweswi a ndzi ri eku ehleketeni hi swin'wana, kambe a hi nge vi na nkarhi hikuva i kwalomu ka 5 wa timinetse wa nkarhi wo pfala ndhawu, kambe hi khensa ku tiyisela ka n'wina ni hinkwawo mavoko lawa ya nga ya ehenhla. Sweswi ntsena a ndzi nga swi tivi leswaku va le kwihi, ntsena hinkwako, kambe loko mi ta va mi yimisile mavoko ya n'wina hakunene mi vula swona. A mi nga yimisi mavoko ya n'wina ntsena ku ma yimisa ntsena, loko mi swi endla sweswo i vutikukumuxi. Yimisani mavoko ya n'wina mi nga endli nchumu handle ka loko mi tshembekile hakunene ku swi endla, kutani loko mi endla xiboho xexo kutani ehansi endzeni ka mbilu ya n'wina mi vula leswaku mi swi endlile, kutani fambani mi tshembekile naswona Xikwembu xi ta mi xixima. Mi nge hi ndlela yin'wana, xana mi kale mi swi tiva leswi swi nga humelela Zakheya xana? Xana ma swi tsakela ku tiva leswi swi nga n'wi humelela xana? U vile xirho xa Full Gospel Businessmen's Association xa Yeriko. Xana a mi swi lavi ku joyina na n'wina xana?